From the Conference Center at Temple Square,
Salt Lake City, Տաճարային Հրապարակի Համաժողովների Կենտրոնից, Սա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբեր Եկեղեցու 189-րդ Կիսամիագերագույն Համաժողովի Կիրակի Ցերեկային Նիստն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Տաճարային Հրապարակի Թաբերնակլի երգչախումբը. Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը, որպես հասարակական ծառայություն, առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է. Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Dallin H. Oaks-ը.
Եղբայրներ և քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 189-րդ Կիսամյա Գերագույն Համաժողովի Կիրակի Ցերեկային Նիստին։ Նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնը, ով նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջույններն ու ջերմ երախտագիտությունն ենք հղում ամենուր այս համաժողովի նիստերին ռադիոյի հեռուստատեսության համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով մասնակցող եկեղեցու անդամներին և ընկերներին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Տաճարային Հրապարակի Թաբերնակլի երգչախումբը, խմբավարներ Մարկ Վիլբերգ և Ռայան Մյուրֆի և երգեհոնահարներ Ռիչարդ Էլիոտ։ Երգչախումբը կբացի այս ժողովը երգելով «Come, Children of the Lord», «Եկեք Տիրոջ Զավակներ» օրհներգը։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ի Ջեյք ենդ Ջերարդը։
Thank you. Dear Father in heaven.
Մեր երկնային Հայր, հավաքվելով աշխարհով մեկ այս վերջին նիստին համաժողովին, մենք արտարդում ենք մեր երախտագիտությունը եւ մեր մարգարեի եւ հայտնողների մասին շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգու համար, շնորհակալ ենք, որ մեր մտքերը բացվում են եւ հասկանում ենք, խնդրում ենք, որ օգնես ընդունելու այդ ելույթները եւ լսելով կարողանանք ավելի մոտենանք քեզ եւ մեր եղբայր Հիսուս Քրիստոսին։ Այս շնորհակալ ենք քո որդու համար, նրա քավիր զոհաբերության համար եւ այն, թե ինչ նշանակում ես համար եւ այն հնարավորությունը, որ կարող ենք նորից վերադառնալ դեպի քեզ։ Այժմ այս նիստի ընթացքում աղոթում ենք, որպեսզի օրերի, հետագա օրերի, ամիսների եւ տարիների ընթացքում, որպեսզի մեր կարողանանք ամրապնդել այն ամենը, ինչ մենք զգացել ենք եւ սովորել, որպեսզի կարողանանք փոխվել ու կարողանանք ապաշխարել, որպեսզի իրոք կարողանանք մեր եւ մենք մեր սերն ու յախտագիտությունն ենք հայտնում այդ ամենի համար, ու այս ամենը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Շամ երգչախումբը մեզ համար կկատարի «Ես մնում եմ» զարմացած երգը։ Երգից հետո մենք կլսենք առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգին։ Նրան կհաջորդի 76-ից Հանս Թի Բումը։ Ապա կլսենք նախագահ Էմ Ռասել Բալարդին, ով 12 առաքյալների քորումի գործող նախագահն է։ Ապա իր ելույթով մեզ կդիմի 70-ից Պիտեր Էմ Ջենսոնը։
My dear brothers and sisters, I have prayed.
Իմ թանկագին եղբայրներ եւ քույրեր.
To help you in your personal search.
Ես աղոթել եմ, որպեսզի զորություն ստանամ օգնելու ձեզ երջանկության որոնման ձեր ճանապարհին։ Ոմանք արդեն բավականին երջանիկ են, սակայն անկասկած ոչ ոք չի մերժի երջանկությունը ավելացնելու առաջարկը։ Հարատև երջանկության երաշխավորված առաջարկը բոլորն էլ խանդավառությամբ կընդունեն։ Դա այն է, ինչ երկնային Հայրը նրա սիրելի որդին Հիսուս Քրիստոսը եւ Սուրբ Օգին առաջարկել են երկնային Հոր յուրաքանչյուր հոգևոր զավակին, որ նա այժմ ապրում է, ապրելու է կամ երբևէ ապրել է այս աշխարհում։ Այդ առաջարկը երբեմն անվանում են երջանկության ծրագիր։ Ալմա մարգարեն է այդպես անվանել, երբ ուսուցանում էր իր որդուն, որը խճճվել էր մեղքի թշվառության մեջ։ Ալման գիտեր, որ անբարշտությունը երբեք երջանկություն չէր լինի, ոչ իր որդու համար, ոչ էլ երկնային հոր որևէ այլ զավակի համար։ Նա իր որդուն ուսուցանեց, որ երջանկության ճանապարհը միայն սրբության մեջ աճելն է։ Նա պարզ դարձրեց, որ ավելի մեծ սրբություն հնարավոր է ձեռք բերել մեզ մաքրող և կատարելագործող Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով։ Միայն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքով, շարունակական ապաշխարությամբ և ուխտերը պահելով մենք կարող ենք հասնել այն հարատև երջանկությունը, որը ցանկանում ենք զգալ և պահպանել։ Այսօրվա իմ աղոթքն է, որ ես կարողանամ օգնել ձեզ ըմբռնել, որ անձնական սրբության մեծացման հետ մեծանում է նաև մեր երջանկությունը, որպեսզի դուք ապրեք այդ համոզմունքով։ Այնուհետև ես կկիսվեմ նրանով, ինչ ինքս գիտեմ այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի արժանանանք ավելի սուրբ դառնալու պարգևին։ Սուրբ գրությունները մեզ սովորեցնում են, որ ի թիվս այլ բաների մենք սրբագործվում կամ մակրագործվում ենք, երբ հավատք ենք գործադրում Քրիստոսի հանդեպ, դրսևորում ենք մեր հնազանդությունը, ապաշխարում ենք, հանուն նրա զոհաբերում ենք, ստանում ենք սրբազան արարողությունները և պահում ենք մեր ուխտերը նրա հետ։ Սրբության պարգևին արժանանալու համար մեզ առաջ է խոնարհություն, հեզություն և համբերություն։ Սոլտ Լեյքի տաճարում ավելի շատ սրբություն ցանկանալու մի փորձառություն եմ ունեցել։ Ես առաջին անգամ եմ մտնում տաճար և ինձ շատ բան չէին ասել, թե ինչ պետք է ակնկալել։ Ես տեսա շենքի վրա գրված խոսքերը՝ «Սրբություն տիրոջը և տիրոջ տունը»։ Սպասման մեծ կանխազգացում առաջացավ իմ մեջ, բայց եւ այնպես համոզված չէի, որ պատրաստ եմ մտնել։ Մայրս եւ հայրս առջևից էին քայլում, երբ ներս մտանք տաճար։ Մեզ խնդրեցին ցույց տալ մեր երաշխավորագրերը, որը հաստատում էր մեր արժանավորությունը։ Ծնողները ճանաչում են երաշխավորագրերը ստուգող մարդուն, ուստի նրանք մի պահ մնացին խոսելու նրա հետ։ Ես մենակ առաջ գնացի դեպի մի մեծ տարածություն, որտեղ ամեն ինչ շողշողում էր սպիտակ գույնով։ Ես նայեցի դեպի առաստաղը, որը շատ բարձր էր, կարծես բաց երկինք լիներ։ Այդ պահին մտքումս մի հստակ տպավորություն զգացի, որ նախկինում եղել եմ այստեղ։ Ապա ես շատ մեղ մի ձայն լսեցի, և դա իմ ձայնը չէ։ Մեղմ ասած բառերը հետևյալն էին. «Դու երբեք այստեղ չես եղել. Դու վերհիշում ես ծննդից առաջ եղած մի պահ. Դու եղել ես այսպիսի մի սուրբ վայրում. Դու զգացիր, որ ուր որ է փրկիչը կհայտնվի քո կանգնած տեղում, եւ դու երջանկություն զգացիր, քանի որ շատ կուզեիր տեսնել նրան մերժման ավարտ։ Salt Lake-ի տաճարի այդ փորձառությունը տևեց ընդամենը մի պահ։ Այնուամենայնիվ դրա հիշողությունը դեռ բերում է խաղաղություն, ուրախություն ու մեղմ երջանկություն։ Այդ օրը ես մի դաս սովորեցի, որն ինձ համար բազմիցս հաստատվել է։ Սուրբ Հոգին խոսում է մեղմ զհացր ձայնով։ Ես կարող եմ լսել նրան, երբ իմ սրտում հոգևոր խաղաղություն կա։ Նա երջանկության զգացում եւ վստահություն է հաղորդում, որ ես ավելի սուրբ եմ դառնում։ Եվ դա միշտ վերում է այն երջանկությունը, որ ես զգացի այդ առաջին պահերին Աստծո տաճարում։ Դու ձեր կյանքում եւ ուրիշների կյանքում նկատել եք երջանկության հրաշքը, որը բխում է աճող սրբությունից, որը դառնում եք ավելի նման փրկչին։ Վերջին շաբաթներին այցելել եմ Մավան Շամին գտնվող մարդկանց, որոնք պատրաստ էին մահն ընդունել փրկչի հանդեպ լիակատար հավատքով ու երջանիկ դեմքով։ Մեկը մի տղամարդ էր, որ շրջապատված էր իր ընտանիքով։ Նա իր կնոջ հետ հանգիստ զրուցում էր, երբ մենք որդուս հետ ներս մտանք։ Երկար տարիներ ես ճանաչում էի նրանց, ես տեսել էի, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի կավությունը գործում նրանց կյանքում և նրանց ընտանիքի անդամների կյանքում։ Նրանք միասին որոշել էին դադարեցնել նրա կյանքը երկարացնելու բժշկական միջամտությունը։ Հանգիստ մի զգացողություն էր պատել, երբ նա խոսում էր մեզ հետ։ Նա ժպտում էր, երբ գոհություն էր հայտնում ավետարանի համար, որը մակրագործող ազդեցություն էր ունեցել իր վրա և իր ընտանիքի վրա, որոնց նա սիրում էր։ Նա պատմում էր տաճարում ծառայելու իր երջանիկ տարիների մասին։ Այդ տղամարդու խնդրանքով իմ որդին օծեց նրա գլուխը սրբագործված յուղով։ Ես կնքեցի օծումը։ Դանելիս Եվ օրնություն տալիս ես հստակ տպավություն զգացի, որ նա շուտով կտեսնի իր փրկչին։ Դեմ առ դեմ ես նրան խոստացա, որ նա կզգա երջանկություն, սեր եւ փրկչի հավանությունը։ Հեռանալիս նա ջերմորեն ժպտաց մեզ։ Նրա վերջին խոսքերն էին ինձ. Ասա Քեթին, որ ես սիրում եմ նրան։ Կինս Քեթլինը տարիներ շարունակ խրախուսել է նրան տանիքի սերունեին ընդունել փրկչի հրավերը, գալ նրա մոտ, կապել և պահել սրբազան ուղտերը և այդպիսով արժանանալ այն երջանկությանը, որը գալիս է այդ մեծ սրբության արդյունքում։ Ժամեր անց տղամարդը մահացավ։ Մահվանից մի քանի շաբաթ անց նրա այրին նվեր բերեց ինձ և կնոջս համար։ Նա ժպտում էր մեր խոսակցության ընթացքում։ Գոհության զգացումով նա ասաց. «Ես սպասում էի, որ տխուր և միայնակ կզգա, բայց ես ինչ շատ երջանիկ եմ զգում, ինչ է կարծում, իմ այս վիճակը նորմալ է»։ Իմանալով, թե որքան են ասիրում իր ամուսնուն և թե ինչպես են երկուսն էլ եկել տիրոջ ճանաչման, սիրուն և ծառայությանը, ես նրան ասացի, որ նրա երջանկության զգացումները խոստացված պարգև էր, քանի որ նա իր հավատարիմ ծառայության միջոցով ավելի սրբագործված էր։ Սրբությունը նրան որակել էր այդ երջանկության համար։ Ինձ լսողներից ոմանց մոտ հարց կառաջանա. ինչու ես չեմ զգում հավատարիմներին խոստացված խաղաղությունն ու երջանկությունը։ Ես հավատարիմ եմ եղել սարսափելի դժվարություններ անցնելիս, բայց ես երջանկություն չեմ զգում։ Անգամ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթն էր դիմակայում այդ փորձությանը։ Նա աղոթում էր, որ սպոպան գտնի և գտնվում էր Միսուրի նահանգի Լիբերթի բանտում։ Նա հավատարիմ էր եղել տիրոջը, նրա սրբությունը աճել էր, բայց և այնպես նրան թվում էր, թե երջանկությունից կտրված էր։ Տերը նրան ուսուցանեց համբերության դասը, որի կարիք է մեր մականացու փորձությունների ինչ-որ պահին կամ գուցե երկար ժամանակաշրջանում բոլորս կունենանք։ Ահա տիրոջ ուղերձը իր հավատարին և չարչարան կրող մարգարեին մեջբերում։ Եվ եթե կեզ գցեն հորը կամ մարդասպանների ձարքը և մավան դատավճիրը անցնի վրայովդ, եթե կեզ գցեն ջրանդունդը, եթե բարձրացող ալիքը դավ նյութի կոդեմ, եթե կատաղի կամիները դառնան քո թշնամին, եթե երկինքները մտնեն և բոլոր տարերը համախմբվեն ճանապարհը խոչընդոտելու, Եվ այդ ամենից բացի, եթե դժողքի ծնոտները լայն բացեն երախը, որպեսզի քեզ կուլ տան, իմացիր որդիս, որ այս բոլոր բաները փորձառություն կտան քեզ և կլինեն քո օգտի համար։ Մարդու որդին իջել էր այդ ամենից ցած, միթե դու ավելի մեծ ես, քան նա։ Հետևաբար շարունակիր ճանապարհդ և քահանայությունը կմնա քեզ հետ։ Քանզի նրանց սահմանները հաստատված են, նրանք չեն կարող անցնել, քորերը հայտնի են և քո տարիները չեն կրճատվի, հետևաբար մի վախեցիր նրանից, ինչ կարող է անել մարդը, քանզի Աստված քեզ հետ կլինի հավիտյանս հավիտենից։ Դա այն նույն ուսուցանած դասն էր, որը Տերը տվել էր Հոբին, որը մեծ գին վճարեց, որ թույլ տա, որպեսզի քավությունը նրան ավելի սրուպ դարձնի։ Հոբի սրբության մասին գիտենք նրա մասին գրված նախաբանից մեջբերում։ Մեկ մարդ կար հուս երկրում, անունը Հոբ, և այդ մարդը կատարյալ և ուղիղ և աստվածավախ էր և հեռանում էր չարությունից մեջբերման ավարտ։ Այնուհետև Հոբը կորցրեց իր հարստությունը, իր ընտանիքը և նույնիսկ իր առողջությունը։ Գուցե հիշում եք, որ Հոբը կասկածում էր, որ իր ավելի մեծ սրբությունը, որը ձեռք էր բերվել ավելի մեծ դժվարություններով, նրան որակել էին ավելի մեծ երջանկության համար։ Հոբին թվում էր, որ սրբությունը նրան դժբախտություն էր բերել։ Սակայն Տերը Հոբին ուղիչ նույն դասը տվեց, որը տվել էր Ջոզեֆ Սմիթին։ Նա թույլ տվեց, որ Հոբը տեսնի իր սրտաճմլիկ իրավիճակը հոգևոր աչքերով։ Նա ասաց. Մեկ գոտևորվիր մեջ կտղամարդի պես, և ես կեզ հարցնեմ, դու ինձ հասկացրու, ուր էիր ես երկրի հիմունքը դնելիս, իմացրու ինձ, եթե իմաստություն գիտես, ով դրավ նրա չափերը, եթե գիտես, կամ դե ով քաշես լարը նրա վրա, ինչի վրա են խրված նրա խարիխները, կամ ով է ձգել նրա անկյան քարը, Առավոտյան աստղերը միասին ցնցալիս և Աստծո բոլոր որդիքը, երբ որ գովաբանում էին, մեջբերման ավարտ։ Այնուհետև, երբ Հոբը ապաշխարեց Աստծուն անարդար անվանելու համար, Հոբին թույլատրվեց նայել իր փորձություններին ավելի բարձր և ավելի սրուպ տեսանկյունից։ Նա ապաշխարել էր մեջբերում, և Հոբը պատասխանեց Եհովային ու ասաց. «Գիտեմ, որ ամեն բան կարող ես, Եվ քո դիտավորությունը չի արգելվիլ։ Ով է նա, որ խորհուրդը նսամեցնե անիմաստ խոսքերով։ Իրավ խոսել եմ, բայց չեմ հասկացել։ Ինձ համար անիմանալի են եղել, և ես չգիտեի։ Աղաչում եմ լսիր, որ խոսեմ, քեզ հարցնում եմ, և ինձ իմացրու։ Ականջի լսելով ես լսել էի քո մասին, բայց հիմա աչքս տեսնում է քեզ։ Վասնզի նվաստանում եմ և զղջում հողի և մոխրի վրա, մեջբերման ավարտ։ Երբ Հոբը ապաշխարեց և ավելի սրուպ դարձավ, Տերն օրհնեց նրան տալով իր կորցրածից ավելին, բայց ամենամեծ օրհնությունը Հոբի համար թերևս այն էր, որ անցնելով փորձության և ապաշխարության միջոցով նրա սրբությունը ավելացավ։ Նա որակավորվեց կյանքի մնացած օրերում ավելի մեծ երջանկությամբ ապրելու համար։ Ավելի մեծ սրբությունը չի տրվի պարզապես խնդրելով։ Այն կգա անելով այն, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի Աստված փոխի մեզ։ Նախագահ Ռասելը Նելսոնը իմ կարծիքով լավագույն խորհուրդն է տվել այն մասին, թե ինչպես շարժվել ուխտի ճանապարհով դեպի ավելի մեծ սրբություն։ Նա ցույց է տվել ուղին հորդորելով մեջբերում, Զգացեք ամենօրյա ապաշխարության ամրապնդող զորությունը, ամենօր գործելով եւ լինելով մի փոքր ավելի լավը։ Երբ ընտրում ենք ապաշխարել, մենք փոխվելու որոշում ենք կայացնում։ Մենք թույլ ենք տալիս փրկչին վերափոխելու եւ դարձնելու մեզ այն ազնվորությունը, որը մեր ներուժի լավագույն տարբերակն է։ Մենք ընտրում ենք հոգեորապես աճել եւ ուրախություն ստանալ, փրկագնման ուրախությունը, որը նրանում է։ Երբ ընտրում ենք ապաշխարել, մենք որոշում ենք նմանվել Հիսուս Քրիստոսին։ Նախագահ Նելսոնը շարունակեց այս քաջալերանքով, երբ ձգտում ենք ավելի սրբագործվել մեջբերում։ Տերն այս պահին մեզանից կատարելություն չի ակնկալում, բայց նա ակնկալում է, որ մենք ավելի շատ մաքրագործվենք։ Մաքրության ուղին ամենօրյա ապաշխարությունն է։ Նախագահ Դալին H. Oaks-ը ավելի վաղ համաժողովի ելույթում նույնպես օգնել է ինձ ավելի պարզ տեսնել, թե ինչպես ենք մենք աճում սրբության մեջ և ինչպես կարող ենք իմանալ, որ շարժում ենք այդ ուղղությամբ, նա ասել է մեջբերում։ Ինչպես ենք մենք հոգևոր հասունության հասնում, ինչպես ենք հասնում սրբության այն աստիճանին, երբ կարող ենք վայելել սուրբ հոգու մշտական ընկերակցությունը։ Ինչպես ենք տեսնում եւ գնահատում այս աշխարհի բաները հավերժության տեսանկյունից։ Մեջբերման ավարտ։ Նախագահ Օքսի պատասխանը սկսում է ավելի մեծ հավատքով Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որպես մեր սիրող փրկչի։ Հավատքը մեզ մղում է ներում փնտրելու ամեն օր եւ հիշելու նրան, պահելով նրա պատվիրանները։ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ այդ մեծ հավատքը գալիս է այն ժամանակ, երբ մենք ամեն օր սնվում ենք նրա խոսքով։ Ավելի սրբություն տուր ինձ, օրներ կարաչարկում է ավելի սրբ դառնալու օգնության համար աղոթքի մի միջոց։ Հեղինակն իմ աստունձևով հուշում է, որ մեր փնտրած սրբությունը սիրող Աստծո կողմից նվեր է, որը տրվում է ժամանակի ընթացքում։ Այն ամենից հետո, ինչ մենք կարող ենք անել, դուք հիշում եք վերջին տունը։ Էլ ավել մաքրություն, ավել զորություն, երկրի ծանկախություն, էլ ավել ինձ տուր։ Թող լինեմ ավելի, ես քեզ արժանի, օրհնված, սրբացած, փրկիչ քեզ նման։ Ինչպիսին է լինեն մեր հանգամանքները, որտեղ էլ գտնվենք տունտանող ուխտի ճանապարհին, թող ավելի մեծ սրբություն ստանալու մեր աղոթքները պատասխան ստանան։ Գիտեմ, որ երբ մեր խնդրանքը տրվի, մեր երջանկությունը կավելանա։ Կարող է դանդաղ տրվել, բայց կտրվի։ Ես ստացել եմ այդ համոզմունքը սիրող Եկնային Հորից եւ նրա սիրելի որդու Հիսուս Քրիստոսից։ Ես վկայում եմ, որ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարե էր, որ նախագահ Ռասել Մ. Նելսոն այսօր մեր ապրող մարգարեն է։ Հայ Աստված ապրում է եւ սիրում է մեզ։ Նա ցանկանում է, որ մենք ընտանիքներով տուն վերադառնանք նրա մոտ։ Մեր սիրառատ փրկիչը տուն տանող ճանապարհին մեզ հրավիրում է հետևել իրեն։ Ուղի նրանք պատրաստել են Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։
In 2016 թվականին տաճարային հրապարակի Tabernacle երգչախումբը այցելեց Նիդերլանդներ եւ Բելգիա։ Քանի որ ես մասնակցում էի այդ ոչևիջ իրադարձությանը, հնարավորություն ունեցա երկու անգամ վայելել նրանց կատարումը։ Նրանց կատարման ժամանակ ես մտածում էի, թե ինչ հսկայական ջանքեր էին պահանջվել այդքան մեծ երգչախումբը տեղափոխելու համար։ Ինչ շատ հետաքրքրեց մեծ գոնգը, որի տեղափոխումը շատ դժվար էր։ Եվ հավանաբար շատ թանկ արժենալ ջութակի շեփորի եւ այլ գործիքների համեմատ, որոնք հեշտությամբ կարելի է տեղափոխել թե միտակ դրած։ Բայց ինչ վերաբերում է գոնգի իրական ներգրավվածությանը, ապա այն միայն մի քանի անգամ հարվածեց համերգի ժամանակ, մինչդեռ ուրիշ ավելի փոքր գործիքներ ակտիվորեն ներգրավված էին համերգի մեծ մասում։ Ես մտածեցի, որ առանց գոնգի զայնի կատարումը չէր լինի նույնը, ուստի այդ ջանքերը պետք է գործադրվեին, որպեսզի այդ մեծ գոնգը տեղափոխվեր օվկիանոսից այն կողմ։ Երբեմն մենք զգում ենք, որ մեր հնարավորություններով այդ գոնգի նման կարող ենք միայն փոքր դեր կատարել ներկայացման մեջ, բայց թույլ տվեք ասել, որ ձեր ձայնը շատ կարևոր է։ Մենք ունենք բոլոր գործիքների կարիքը։ Մեզանից ոմանք դպրոցում հեշտությամբ են սովորում եւ առաջադիմում են։ Մինչդեռ մյուսները տաղանդներ ունեն արվեստի տարբեր բնագավառներում։ Ոմանք նախագծում ու կառուցում են, խնամում են, պաշտպանում կամ ուսուցանում ուրիշներին։ Այս բոլոր մարդիկ անդրաժեշտ են, որպեսզի բազմազանություն, հետաքրքրություն եւ իմաստ հաղորդ են այս աշխարհին։ Ես ցանկանում եմ իմ ուղերձը հղել նրանց, ովքեր համարում են, որ իրենք ոչինչ չունեն ներդնելու, կամ որ իրենք ոչ մեկի համար կարևորություն եւ արժեք չունեն, նրանց, ովքեր կարծում են, որ իրենց կյանքում ամեն բան հրաշալի է, կամ նրանք, ովքեր գտնում են այս երկու վիճակների մեջ, որտեղ էլ որ լինեք ձեր կյանքի ճանապարհին, ձերանից ոմանք կարող են համարել, որ այնքան ծանրաբեռնված են, որ նույնիսկ չեն զգում, որ ճանապարհի վրա են։ Ես ցանկանում եմ հրավիրել ձեզ դուրս գալ խավարից եւ քայլել դեպի լույսը։ Ավետարանի լույսը ձեր ջերմությունը բժշկում կտա և կոգնի հասկանալ, թե ով եք դուք իրականում և որն է ձեր նպատակն այս կյանքում։ Մեզանից ոմանք թափառել են արգելված ճանապարհներով, փորձելով այնտեղ գտնել երջանկությունը։ Մեր սիրառած երկնային հայրը հրավիրում է մեզ քայլել աշակերտության ճանապարհով և վերադառնալ իր մոտ։ Նա սիրում է ձեզ կատարյալ սիրով։ Ուրեմն, որն է ճանապարհը։ Ճանապարհը հետևյալն է. սպասավորելով միմյանց, օգնենք մեկս մյուսին հասկանալ, թե ովքեր ենք մենք։ Ինձ համար սպասավորությունը աստվածային սիրո գործադրումն է։ Այս եղանակով մենք ստեղծում ենք մի միջավայր, որտեղ թե տվողը, թե ընդունողը ձեռք են բերում ապաշխարելու ցանկություն։ Այլ կերպ ասած, մենք փոխում ենք ուղղությունը, մոտենում և ավելի ենք նմանվում մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Օրինակ, կարիք չկա մշտապես հիշեցնել մեր կանանց ամուսիններին ու երեխաներին, թե նրանք ինչպես կարող են կատարելագործվել։ Նրանք արդեն գիտեն դա։ Այս սիրո մթնոլորտ ստեղծելով է, որ նրանք հնարավորություն կունենան կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններն իրենց կյանքում և դառնալ ավելի լավ մարդիկ։ Այս եղանակով ապաշխարությունը դառնում է ամենօրյա մաքրման գործընթաց, որը կարող է ներառել վատ վարքագծի համարներում խնդրելը։ Ես հիշում եմ ու դեռևս վերապրում եմ այնպիսի իրավիճակներ, երբ շատ արագ եմ դատել մարդկանց կամ հապաղել եմ լսել նրանց, և օրվա վերջում իմ անձնական աղոթքի ժամին ես զգացել եմ երկնքից ուղարկված սիրառատ խորհուրդն այն, որ պետք է ապաշխարեմ ու ավելի լավը դառնամ։ Այդ սիրառատ միջավայրը, որը նախապես ստեղծվել է իմ ծնողների, եղբայրների, քույրերի, իսկ ավելի ուշ իմ կնոջ երեխաների, ինչպես նաև ընկերների կողմից, օգնել է ինձ ավելի լավ մարդ դառնալ։ Մենք բոլորս գիտենք, թե որտեղ կարող ենք առաջադիմել։ Կարիք չկա մշտապես հիշեցնել միմյանց, այլ կարիք կա սիրել ու ծառայել միմյանց և այդպես վարվելով ստեղծել փոխվելու պատրաստակամության միջավայր։ Այդ նույն միջավայրում մենք սովորում ենք, թե ովքեր ենք մենք իրականում և որը կլինի մեր Տեր աշխարհի պատմության վերջին օրերում, Փրկիչի երկրորդ գալուստից առաջ։ Եթե դուք ցանկանում եք իմանալ ձեր Տերը, ես կկամենայի հրավիրել ձեզ գտնել մի վայր, որտեղ կարող եք մենակ լինել և խնդրել երկնային հորը, ցույց տալ, որ թե որ Տերը կատարեք։ Հավանաբար պատասխանը կգա աստիճանաբար, իսկ հետո ավելի հստակ, երբ ավելի ամուր հիմնավորվեք ուխտի և սպասավորության արատի վրա։ Մենք ունենք համարյա նույն դժվարությունները, որոնց բախվում էր Ջոզեֆ Սմիթը, մինչ խոսքերի, պատերազմի ու տարաձայնությունների այդ աղմուկի մեջ էր։ Ինչպես կարդում ենք նրա պատմության մեջ, նա հաճախ էր հարցնում ինքն իրեն. Ինչ անել։ Այս բոլոր հախմբակցություններից ո՞րն է ճիշտ, կամ միգուցե նրանք բոլորը սխալ են, եթե դրանցից որևէ մեկի ճիշտը, ապա ո՞րն է այն, և ինչպես կարող եմ դա իմանալ։ Գիտելիքով, որը Ջոզեֆը գտավ Հակոբոսի թղթում, որը հաստատում է, եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակաս ունի, թող խնդրի Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չէ նախատում, և կտրվի նրան, նա ի վերջո վճռեց խնդրել Աստվածանից։ Ապա կարդում ենք, որ դա առաջին անգամն է նրա կյանքում, որ նման փորձ էր անում, քանզի իր բոլոր անհանգստություններով հանդերձ նա երբեք չէր փորձել բարձրաձայն աղոթել։ Հետևաբար, մեզ համար ևս կարող է լինել առաջին անգամը, երբ մենք դիմում ենք Աստծուն այնպիսի եղանակով, որով երբեք նախկինում չենք դիմել։ Ջոզեֆի փորձի շնորհիվ երկնային հայրը և նրա որդի Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեցին նրան, կոչելով նրան իր անունով, և արդյունքում մենք ավելի պարզ պատկերացում ունենք այն մասին, թե ով ենք մենք, որ մենք իրոք նշանակություն ունենք։ Այնուհետև կարդում ենք, որ իր պատանեկության տարիներին նա հալածվում էր նրանց կողմից, ովքեր պետք է որ նրա ընկերները լինեին եւ ովքեր պետք է բարության վերաբերվեին նրան։ Ուստի մենք կարող ենք որոշակի ընդդիմություն ակնկալել, քանի որ ապրում ենք աշակերտի կյանքով։ Եթե դուք ներկայումս համարում եք, որ չեք կարող նվագախմբի մասը լինել եւ ապաշխարության ճանապարհը դժվար է թվում ձեզ, իմացեք, որ եթե մենք շարունակենք փորձել, բեռը կվերցվի մեր ուսերից եւ նորից լույս կլինի։ Երկնային Հայրը երբեք չի լքի մեզ, երբ մենք դիմենք նրան, մենք կարող ենք ընկնել եւ բարձրանալ, իսկ նա կօգնի մեզ թոթափել մեր ծնկների փոշին։ Մեզանից շատերը վիրավորված են, բայց Տիրոջ առաջին օգնության դեղատուփը մեծ վիրակապեր ունի մեր բոլոր վերքերը կապելու համար։ Ուստի սա այդ սերն է, այդ անվերապահ սերը, որը մենք կոչում ենք գթություն կամ Քրիստոսի մաքուր սեր, որի կարիքն ունենք մեր տներում, որտեղ ծնողները սպասավորում են իրենց զավակներին, իսկ զավակներն իրենց ծնողներին։ Այդ սիրո միջոցով սրտեր կփոխվեն եւ ցանկություն կառաջանա կատարելու նրա կամքը։ Այդ սերն է, որ անհրաժեշտ է միմյանց հետ մեր հարաբերություններում, որպես մեր երկնային հոր զավակներ եւ նրա եկեղեցու անդամներ։ Այն մեզ հնարավորություն կտա մեր երգչախմբում, նվագախմբում ընդգրկել բոլոր երաժշտական գործիքները, որպեսզի մենք կարողանանք երկնային հրեշտակների երգչախմբի հետ փառահեղ նվագել, երբ փրկիչը կրկին գա։ Այդ սերն է, այդ լույսն է, որ պիտի փայլի ու պայծառացնի մեր շրջակայքը, ինչ մենք զբաղված ենք մեր առօրյա գործերով։ Մարդիկ կնկատեն այդ լույսը եւ կմոտենան դրան։ Դա այնպիսի միսիոներական աշխատանք է, որը կգրավի մյուսներին գալ ու տեսնել, գալ ու օգնել, գալ ու մնալ։ Երբ մենք ստանանք մեր վկայությունը այս մեծ աշխատանքի մասին եւ այդ գործում ունեցած մեր բաժնի վերաբերյալ, եկեք ուրախանանք մեր սիրելի Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետ միասին, ով հայտարարել է. Ես տեսել էի տեսիլք, ես գիտեի դա, եւ գիտեի, որ Աստված գիտի դա, եւ չէի կարող ուրանալ։ Ես վկայում եմ, որ ես գիտեմ, թե ով եմ ես, եւ գիտեմ, թե ով եք դուք։ Մենք բոլորս մեր երկնային հորզավակներն ենք, ով սիրում է մեզ։ Նա մեզ ուղարկել է այստեղ ոչ թե ձախողվելու, այլ իր մոտ փառահեղ կերպով վերադառնալու համար։ Թող որ մենք բոլորս սկսենք հասկանալ մեր բաժին այս մեծ միսիոներական աշխատանքում, որպեսի ավելի նմանվենք նրան, երբ նա կրկին գա։ Սա է իմ աղոթքը, Հիսուս Քրիստոս է անունով, ամեն։
My dear brothers and sisters. Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, երբ անցյալ տարի մոտենում էր հոկտեմբերի Գերագույն համաժողովը, ես պատրաստեցի իմ համաժողովի ելույթը կարևորելու համար հոգեոր աշխարհի տեսիլքի 100-ամյակը, որ նախագահ Ջոզեֆ Սմիթը տեսել էր 1918 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Իմ ելույթը թարգմանության ներկայացնելուց մի քանի օր անց իմ սիրելի հավերժական ուղեկիցը Բարբարան ավարտեց իր մահկանացու փորձությունը եւ գնաց հոգեոր աշխարհ։ Բարբարայի մայից հետո օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, իսկ այժմ 1 տարի անց ես սկսեցի ավելի գնահատել այս հատվածը. Ապրեք միասին սիրով այնպես, որ սկսեք նրանց կորստի համար, ովքեր մահանում են։ Բարբարան եւ ես օրնված ենք եղել 67 տարի ապրելու միասին սիրով։ Սակայն ես անձամբ եմ զգացել, թե ինչ է նշանակում սկսել նրանց կորստի համար, ում սիրում ենք։ Օ, որքան եմ ես սիրում եւ կարոտում նրան։ Կարծում եմ, որ մեզանից շատերը չեն կարողանում լիովին գնահատել այն, ինչ ուրիշներն անում են մեզ համար։ Միչև չեն կորցնում այդ մարդկանց։ Գիտեի, որ Բարբարան միշտ զբաղված էր, բայց ես լիովին չէի հասկանում ընտանիքի եկեղեցու և համայնքի շարունակական պահանջները նրա ժամանակի մեջ։ Մեր ընտանիքը տարիներ շարունակ կայուն պահելու համար հազարավոր անգամներ կրկնվող ամենօրյա նվիրաբերված ջանքեր պահանջվեցին, և այդ ամենի ժամանակ մեր ընտանիքից ոչ ոք չլսեց նրան, ցայնը բարձրացնելիս կամ վատ-պառասելիս։ Անցյալ տարվա ընթացքում հիշողությունները հեղեցին ինձ։ Ես մտածել եմ այն ֆիզիկական առողջություն պահանջող ընտրության մասին, որը նա կատարեց լինելով 7 երեխաների մայր։ Տնային տնտեսուհի լինելը միակ աշխատանք էր, որ նա երբևէ ցանկացել է, և բոլոր ոլորտներում նա շատ հմուտ է եղել։ Հաճախ ես մտածել եմ, թե ինչպես է նա ասնում մեր բոլոր երեխաների և ինձ հետ։ Միայն կերակուր պատրաստելն իսկապես հոգնեցնող խնդիր էր։ Եվ չենք խոսում այնպիսի գործողությունների մասին, ինչպիսիք են մեր ընտանիքի համար կույտերով լված քանելը և երեխաների կոշիկներն ու անպատասխան չափի ակուստին հետևելը։ Մենք բոլորս դիմում էինք նրան մի շարք այլ հարցերի դեպքում, որոնք մեզ համար կարևոր էին։ Եվ քանի որ դրանք մեզ համար կարևոր էին, դրանք նույնպես կարևոր էին նրա համար։ Մի խոսքով, նա հոյակապ էր որպես կին, որպես մայր, որպես ընկեր, որպես հարևան և որպես Աստծո դուստր։ Այժմ, երբ նա մահացել և շարունակում է հետագա ընթացքը, ես ուրախ եմ, որ նրա կյանքի վերջին ամիսներն գրասենյակից տուն գալիս, նստում էին նրա կողքին և բռնում ձեռքը, երբ մենք դիտում էինք նրա սիրած մյուզիկլների վերջին մասերը, կրկին ու կրկին անգամներ, քանի որ Ալցհեյմերի հիվանդությունը թույլ չէր տալիս նրան հիշել, որ նա դրանք տեսել էր այդ կեսօրին։ Այդ ձեռքը բռնելու օրերի հիշողություններն այժմ շատ թանկ են ինձ համար։ Եղբայրներ և քույրեր, խնդրում եմ առիթը մի կորցրեք ձեր ընտանիքի անդամների աչքերին սիրով նայելու համար։ Երեխաներ և ծնողներ, հանդիպեք իրար և արտահայտեք ձեր սերն ու գնահատակը։ Ինձ նման, ձեզանից ոմանք կարող են մի օր արթնանալ և հասկանալ, որ անցել է այդպիսի կարևոր շփման ժամանակը։ Յուրաքանչյուր օր միասին ապրեք, ձեր սրտերը լի երախտագիտությամբ, լավ հիշողություններով, ծառայության պատրաստ և մեծ սիրով։ Այս անցած տարվա ընթացքում ես ավելի ուշադիր մտածեցի, քան երբևէ մտածել եմ մեր երկնային հոր ծրագրի մասին։ Իր որդի, Կորի Անթոնին ուսուցանելիս, Ալման դանվանեց երջանկության մեծ ծրագիր։ Այդ ծրագրի մասին մտածելիս այն բառը, որը ծակում եմ գլխում, վերամիավորումն է։ Դա մի ծրագիր է, որը մշակվել է մեր սիրող երկնային հոր կողմից, որն իր կենտրոնում շուրջ փակում է ընտանեկան վերամիավորման մեծ ու փառահեղ հնարավորությունը։ Աստծո ընտանիքում սերնդե սերուն թավեր ժորոն վերամիավորելով ամուսիններին ու կանանց, ծնողներին ու զավակներին։ Այդ միտքն ինձ մխիթարություն և վստահություն է տալիս, որ ես կրկին կլինեմ բարբարայի կողքին։ Չնայած նա ֆիզիկապես տառապեց կյանքի վերջում, նրա հոգին ուժեղ էր, ազնիվ և մաքուր։ Նա իրեն պատրաստել էր ամեն ինչում, որպեսզի երբ օրը գա, նա կարողանա կանգնել Աստծո հաճելի դատարանի առջև լի վստահությամբ և խաղաղ համոզվածությամբ։ Բայց ես այստեղ եմ, երկորից կդառնամ 91 տարեկան, և դեռ մտածում եմ, արդյոք ես պատրաստ եմ, արդյոք անում եմ ամեն անհրաժեշտ բան, որպեսզի կրկին կարողանամ բռնել նրա ձեռքը։ Կյանքի պարզագույն հիմնական անտարակուսելի փաստն այս է, մենք բոլորս կմեռնենք, անկախ նրանից, թե մենք կմեռնենք ձեր կամ երիտասարդ, հեշտ կամ դժվար մահով, հարուստ կամ աղքատ, սիրված կամ միայնակ, ոչ ոք չի խուսափի մայից։ Մի քանի տարի առաջ նախագահ Գորդոն Բի Հինգլին ասաց մի բան, որ հատկապես իմաստ տալիս է այս պարագայում, որքան քաղցր է ավաստիացումը, որքան մխիթարիչ է խաղաղությունը, որոնք գալիս են այն գիտելիքից, որ եթե մենք ճիշտ ամուսնանանք և ապրենք ճիշտ, մեր հարաբերությունը կշարունակվի, չնայած մահվան անխուսափելիությանը և ժամանակի ընթացքին։ Ես իհարկե ամուսնացել եմ ճիշտ, դրանում կասկած լինել չի կարող, բայց համաձայն նախագահ Հինգլի դա բավարար չի, ես նաև պետք է ճիշտ ապրեմ։ Այսօր ճիշտ ապրելը կարող է բավականին շփոթեցնող սկզբունք լինել, մանավանդ եթե շատ ժամանակ եք ծախսում սոցիալական լրատվամիջոցների վրա, որտեղ ցանկացած ձայն կարող է հայտարել իրական ճշմարտություններ կամ կեղծ սկզբունքներ Աստծո և իր զավակների համար նրա ունեցած ծրագրի մասին։ Բարեբախտաբար, Եկեղեցու անդամներն ունեն հավերժորեն ճշմարիտ ավետարանի սկզբունքներ, որ իմանան, թե ինչպես ապրել, որպեսզի երբ մեռնենք, ավելի լավ պատրաստված լինենք. Իմ ծնվելուց ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, իմ առաքյալ պապիկը երեց Մելվին Ջի Բալլարդը, բազմաթիվ մարդկանց համար ելույթ ունեցա և բացատրեց հիմնական բնույթը, թե ինչ է նշանակում ճիշտ ապրել. Պայքար հանուն հոգու խորագրով նրա ելույթը կենտրոնացել էր մեր ֆիզիկական մարմնի և մեր հավերժական հոգիների միջև շարունակվող պայքարի վրա։ Նա ասել է, ամենամեծ ընդհարումը, որ երբևէ կունենան տղամարդիկ կամ կանայք, կլինի այն պայքարը, որ տեղի կունենա նրանց մեջ։ Բացատրելով, որ Սատանան մեր հոգիների թշնամին գրոմ է մեզ վրա մարմնական ցանկությունների, ախորժակի և հավակնությունների միջոցով, այսպիսով առաջնային ճակատամարտը մեր աստվածային և հոգևոր էության և մարմնական բնական մարդու միջև է։ Եղբայրներ և քույրեր, հիշեք, որ մենք կարող ենք հոգևորություն ստանալ Սուրբ Հոգու ազդեցության միջոցով, որը կարող է ամեն բան սովորեցնել ձեզ։ Օգնություն կարող եք ստանալ նաև քահանայության զորության և օրհնությունների միջոցով։ Այժմ ես հարցնում եմ, ինչպես այդ պայքարն առաջ ընթանում ձեզ համար։ Նախագահ Դեյվիդ Օ. Մաքքեյն ասել է, մարդու երկրային գոյությունը պարզապես փորձություն է նրա, թե արդյոք նա կենտրոնացնի իր ջանքերը, իր միտքը, իր հոգին, այն իրերի վրա, որոնք նպաստում են նրա ֆիզիկական էության հարմարավետությանն ու բավարարմանը, թե իր կյանքի նպատակը կդառնա հոգևոր որակների ձեռք բերումը։ Մեր մարմնական և հոգևոր էության այս պայքարը նոր չէ։ Ժողովրդին ուղղված իր վերջին քարոզի ժամանակ Բենյամին թագավորն ուսուցանեց, որ բնական մարդն Աստծո մի թշնամի է և եղել է Ադամի անկումից ի վեր և կլինի հավիտյանս հավիտենից, մինչև նա չենթարկվի Սուրբ Հոգու հորդորներին և հանի բնական մարդուն ու դառնա Սուրբ Տեր Քրիստոսի հավությամբ։ Պողոս առաքյալն ուսուցանել է, որ մարմնավոր լինողները մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևոր լինողները հոգու բաները, որտեղ մարմնի խորհուրդը մահ է, և հոգու խորհուրդը կյանք և խաղաղություն։ Ինձ համար պարզ է, որ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս կյանքում, այն է, թե ինչպես կարևորել մեր հավերժական հոգևոր էությունը և վերահսկել մեր չար ցանկությունները։ Մենք գիտենք, որ դա հնարավոր է։ Մեր հոգին, որ մեր ֆիզիկական մարմնից շատ ավելի երկար է գոյություն ունեցել, արդարությունն ընտրելու հարցում արդեն իսկ հաջողակ է եղել նախամահ կանացու կյանքում։ Այս երկիրը ստեղծվելուց առաջ մենք ապրում ենք մեր երկնային ծնողների հետ, ովքեր սիրում էին մեզ և շարունակում են սիրել մինչ այժմ։ Այո, այդ նախամահ կանացու ոլորտում մենք ստիպված են կյանքի համար կարևոր որոշումներ, ընտրություններ կատարել։ Յուրաքանչյուր մարդով երբևէ ապրել կամ ապրելու է այս մոլորակում, կարևոր որոշում կայացրեց ընդունելու երկնային հոր ծրագիրը մեր փրկության համար։ Այսպիսով մենք բոլորս երկիր եկանք ունենալով հաջողակ հոգևոր էություն և հավերժական ճակատագրի ապացուցված ուղենիշ։ Մի պահ մտածեք այդ մասին։ Իրականում դուք այդ մարդն եք և միշտ եղել եք այդպիսին, Աստծո որդին և դուստրը, ունենալով հավերժության հոգևոր արմատներ և անսահման հնարավորությունների հորդող ապագա։ Դուք նախ և առաջ և միշտ հոգևոր էակ եք։ Եվ այսպես, երբ մենք ընտրում ենք մեր մարմնական բնույթը վերդասել մեր հոգևոր բնույթից, մենք ընտրում ենք մի բան, որը հակասում է մեր իրական ճշմարիտ, իսկական հոգևոր եսին։ Դեռ կասկած չկա, որ մարմնական եւ երկրային ազդակները բարդացնում են որոշումների կայացումը։ Նախաերկրային հոգեոր աշխարհի եւ այս մահկանացու աշխարհի միջև ընկած մոռացության շղարշի պատճառով մարդի կարող են աչքաթողել Աստծո եւ մեր հոգեոր էության միջև եղած փոխհարաբերությունները։ Եվ մեր մարմնական էությունը կարող է առաջնահերթություն տալ նրան, թե ինչ ենք ուզում հենց հիմա։ Սովորելով վերդասել հոգու բաները մարմնի բաներից, այն կարևոր պատճառներից է, թե ինչու է ես երկրային փորձառությունը մաս կազմում երկնային հոր ծրագրի։ Դա է նաև պատճառը, թե ինչու է ծրագիրը կառուցված մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի քավության ամուր և աստատուն հիմքի վրա, որպեսզի մեր մեղքերը ներառյալ այն սխալները, որոնք մենք կատարում ենք մարմնի ենթարկվելիս, հնարավոր լինի հաղթահարել մշտական ապաշխարության միջոցով, եւ մենք կարողանանք ապրել հոգեորապես կենտրոնացած։ Հիմա է ժամանակը վերահսկելու մեր մարմնի ախորժակը Քրիստոսի հոգեոր վարդապետությանը ենթարկվելու համար։ Ահա թե ինչու մենք չպետք է հետաձգենք մեր ապաշխարության օրը։ Հետեաբար ապաշխարությունը դառնում է անփոխարինելի զենք մեր եսի դեմ պայքարում։ Հենց անցած Գերագույն Համաժողովին նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնն անդրադարձավ այս պայքարին և հիշեցրեց մեզ, որ երբ փորձում ենք ապաշխարել, մենք փոխվելու որոշում ենք կայացնում։ Մենք թույլ ենք տալիս Փրկչին վերափոխելու և դարձնելու մեզ այն անձնավորությունը, որը մեր ներուժի լավագույն տարբերակն է։ Մենք որոշում ենք հոգևորապես աճել և ուրախություն ստանալ, փրկագնման ուրախությունը նրանում։ Երբ փորձում ենք ապաշխարել, մենք որոշում ենք նմանվել Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն օր, երբ աղոթում եմ երկնային հորը և վերանայում այդ օրը, ես ներում եմ խնդրում իմ կատարած սխալների համար և խոստանում եմ վաղն ավելի լավը դառնալ։ Ես հավատում եմ, որ այդ ամենօրյա ապաշխարությունն օգնում է, որպեսզի մարմնին հիշեցնի, թող է վերահսկում ինձ։ Մեկ այլ միջոց. Մեր բոլորիս ունեցած շաբաթական հնարավորությունն է, որ հոգևորապես թարմանանք, ընդունելով հաղորդությունը որպես հիշեցում մեր հանդեպ Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի քավության և կատարյալ սիրո մասին։ Եղբայրներ և քույրեր, ես հույս ունեմ, որ դորում եմ բոլորիդ մի փոքր դադար տալ և մտածել այն մասին, թե ինչպես եք հպատակեցնում ձեր մարմնական էությունը և զորացնում ձեր աստվածային հոգևոր էությունը։ Որ երբ ժամանակը գա, դուք անցնեք հոգևոր աշխարհ և միավորվեք ձեր սիրելների հետ, որի մասին ես խոնաբար աղոթում եմ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, որ դուք անում եք, որպեսի դառնաք և օգնեք ուրիշներին դառնալ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարտ հետևորդները և վայելել սուրբ տաճարի օրհնությունները։ Շնորհակալություն ձեր բարության համար, դուք հրաշալի եք, դուք գեղեցիկ եք։ Ես աղոթում եմ, որ մենք զգանք Սուրբ Հոգու հաստատող ազդեցությունը, մինչ մենք սկսենք լիովին ըմբռնել, որ մենք Աստծո զավակներն ենք։ Ընտանիք հայտարարություն աշխարհին հռչակագրում կարդում ենք. Մարդկային էակները, տղամարդիկ և կանայք, բոլորն առարվել են Աստծո պատկերով, յուրաքանչյուր երկնային հոր կողմից սիրված հոգևոր որդին է կամ դուստրը, և որպես այդպիսին մենք յուրաքանչյուր ոգունի աստվածային բնույթ և ճակատագիր, մենք ընտրյալ հոգիներ ենք, որոնք պահվել են առաջ գնալու ժամանակների լրության մեջ, որպեսզի մասնակցեն վերջին օրերի մեծ աշխատանքի հիմնադրմանը։ Նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնը հայտարարել է, հոգևոր աշխարհում ձեզ ուսուցանել են և նախապատրաստել ամեն ինչի և յուրաքանչյուր բանի համար, որին դուք կհանդիպեք այս վերջին օրերի վերջին մասի ընթացքում։ Այդ ուսուցումը հարատևում է ձեր մեջ։ Դուք Աստծո ընտրյալ որդիներն ու դուստրերն եք, դուք ունեք հակառակորդին հաղթելու զորությունը, սակայն հակառակորդը գիտի, թե ով եք դու։ Նա գիտի ձեր աստվածային ժառանգության մասին և ձգտում է սահմանափակել ձեր աշխարհի և երկնային ներուժը, օգտագործելով երեք բան. Խաբեություն, ուշադրության շեղում, հուսահատություն խափեություն։ Հակառակորդն օգտագործում է իր խափեության գործիքը Մովսեսի օրերում։ Տերը հայտարարեց Մովսեսին. «Ահա դու իմ որդին ես, ես աշխատանք ունեմ քո համար, և դու իմ միածն նմանությամբ ես»։ Այս փառահեղ տեսիլքից անմիջապես հետո Սատանան փորձեց խափել Մովսեսին։ Նրա օգտագործած բառերը հետաքրքիր են. «Մովսես, մարդու որդի, երկրպագիր ինձ»։ Խափեություն կար ոչ միայն սատանայական երկրպագելու հրավիրի մեջ, այլև խափկանք կար նաև նրանում, թե ինչպես նա նկարագրեց Մովսեսին որպես մի մարդու որդու։ Հիշեք, Տերը նոր էր ասել Մովսեսին, որ նա Աստծո որդին էր, ստեղծված միածնի նմանությամբ։ Հակառակորդն անդադար փորձում էր խափել Մովսեսին, սակայն Մովսեսը դիմակայեց ասելով. «Հեռացիր ինձանից, Սատանա, քանզի այս մեկն Աստծուն միայն պիտի երկրպագեմ, որը Փառքի Աստվածն է»։ Մովսեսը հիշեց, թե ով էր նա, Աստծո որդի։ Մովսեսին ուղված տիրոջ խոսքերը վերաբերում են ձեզ և ինձ։ Մենք ստեղծվել ենք Աստծո իսկ պատկերով, և նա աշխատանք ունի մեզ համար։ Հակառակորդը փորձում է խափել մեզ, մոռացնել տալով, թե ովքեր ենք մենք իրականում։ Եթե մենք չենք հասկանում, թե ով ենք մենք, ապա դժվար է գիտակցելը, թե ով կարող ենք դառնալ։ Հակառակորդը նաև փորձում է շեղել մեզ Քրիստոսից և նրա ուխտի արահետից։ Երեց Ռոնալդ Ռազբենտը կիսվել է հետևյալով. «Հակառակորդի ծրագիրն է շեղել մեզ հոգևոր վկայություններից, իսկ տիրոջ ցանկությունն է լուսաբանել և զբաղեցնել մեզ իր աշխատանքով»։ Մեր օրերում շատ շեղումներ կան, ներառելով Twitter-ը, Facebook-ը, Instagram-ը, վիրտուալ խաղերը և շատ ավելին։ Տեխնոլոգիական այս միջոցները հրաշալի են, սակայն եթե մենք զգուշ չլինենք, դրանք կարող են շեղել մեզ մեր աստվածային ներուժին հասնելուց։ Դրանց պատշաճ օգտագործումը կարող է առաջ բերել երկնքի զորությունը և ցույց տալ մեզ ականատեսը լինել հրաշքների, մինչ մենք կփորձենք հավաքել ցրված Իսրայելը վարակույրի երկու կողմերում։ Եկեք զգուշ և ուշադիր լինենք տեխնոլոգիաների օգտագործման մեջ։ Շարունակ փնտրեք ուղիներ, որոնց միջոցով տեխնոլոգիան կարող է մեզ ավելի մոտեցնել Փրկիչին և թույլ տալ մեզ իրականացնել նրա աշխատանքը, մինչ մենք պատրաստում ենք նրա երկրորդ գալուստին։ Ի վերջո, Հակառակորդը ցանկանում է, որ մենք հուսահատվենք։ Մենք գուցե հուսահատվենք, երբ համեմատվենք ուրիշների հետ, կամ զգանք, որ չենք արդարացնում ինչպես ուրիշների, այնպես էլ մեր սեփական սպասումները։ Իմ դոկտորական ծրագրի սկզբում ես հուսահատություն զգացի։ Այդ տարին ծրագիրն ընդունեց միայն 4 ուսանողների, մյուս 3-ը հրաշալի ուսանողներ էին։ Նրանք ունեին ավելի բարձր տեստային միավորներ և ավելի շատ աշխատանքային փորձ կառավարման բարձր պաշտոններում, և նրանք վստահություն էին դրսևորում իրենց ունակությունների նկատմամբ։ Ծրագրում իմ առաջին 2 շաբաթներից հետո ինձ սկսեցին հետապնդել հուսահատությունն ու կասկածը, գրեթե ճնշելով ինձ։ Ես որոշեցի, որ եթե ցանկանում էի ավարտել այս 4-ամյա ծրագիրը, ապա պետք է ավարտեի մորմոնի գրքի ընթերցում նա ամեն կիսամյակ։ Ամեն օր, մինչ ես կարդում էի իմ կյանքում իրականություններ դառնում տիրոջ, այն հայտարարությունը, որ Սուրբ Հոգին սովորեցնում է ամեն բան և օգնում հիշել ամեն բան, այն վերահաստատեց, թե ով եմ ես որպես Աստծո որդի, հիշեցրեց ինձ չհամեմատվել ուրիշների հետ և տվեց ինձ վստահություն աստվածային իմ դերում հաջողության հասնելու համար։ Իմ թանկագին ընկերներ, խնդրում եմ, թույլ մի տվեք որևէ մեկին գողանալ ձեր երջանկությունը, մի համեմատվեք ուրիշների հետ։ Խնդրում եմ, հիշեք Փրկիչի հետևյալ խոսքերը. «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես եմ տալիս ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի ու չվախենա»։ Ինչպես կարող ենք մենք գտնել այդ խաղաղությունը, հիշել, թե ով ենք մենք և հաղթահարել Հակառակորդի այս 3 մարտահրավերները։ Առաջինը, հիշեք, որ առաջին ու մեծ պատվիրանն է սիրել Աստծուն մեր ողջ սրտով, ուժով, մտքով և զորությամբ։ Մեր արած ամեն մի բանը պետք է մղված լինի նրա և նրա որդու հանդեպ սիրուց, մինչ մենք սեր կզարգացնենք նրանց հանդեպ, պահելով նրանց պատվիրանները, մեր իսկ ազգը և ուրիշներին սիրելու մեր ունակությունը կմեծանա։ Մենք կսկսենք ծառայել ընտանիքին, ընկերներին և հարևաններին, քանի որ կտեսնենք նրանց այնպիսին, ինչպիսին Փրկիչն է տեսնում նրանց, որպես Աստծո որդիներ և դուստրեր։ Երկրորդը, աղոթեք հորը Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր։ Աղոթքի միջոցով է, որ մենք կարող ենք զգալ Աստծո սերը և զգալ, ցույց տալ մեր սերը նրա հանդեպ։ Աղոթքի միջոցով մենք հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը և խնդրում ուժ ու քաջություն, ենթարկելու մեր կամքը Աստծո կամքին և առաջնորդություն խնդրում բոլոր բաներում։ Ես հորդորում եմ ձեզ, աղոթել հորը սրտի ողջ կորովով, որ դու կարողանաք լցված լինել այդ սիրով, որ դու կարողանաք դառնալ Աստծո որդիները եւ դուստրերը, որպեսզի երբ նա հայտնվի, մենք լինենք նրա նման։ Երրորդը, կարդացեք Մորմոնի գիրքը ամեն օր, ամեն օր, ամեն օր։ Մորմոնի գրքի իմ ընթերցումն ավելի լավ է ընթանում, երբ կարդում եմ իմ մտքում հարց ունենալով։ Երբ կարդում ենք մտքում հարց ունենալով, մենք կարող ենք հայտնություն ստանալ եւ հասկանալ, որ մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը ճիշտ էր, երբ հայտարարում էր, որ Մորմոնի գիրքն ամենաճշմարիտն է երկրի վրա եղած բոլոր գրքերից, եւ ապրելով ըստ տրացուցումների, տղամարդիկ եւ կանայք ավելի շատ կմոտենան Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների։ Մորմոնի գիրքը պարունակում է Քրիստոսի խոսքերը եւ օգնում է մեզ հիշել, թե ով ենք մենք։ Եվ վերջինը, աղոթքով ճաշակեք հաղորդությունը ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ։ Քահանայության արարողությունների ներառյալ հաղորդության միջոցով է, որ մեր կյանքում բացահայտվում է Աստվածային զորությունը։ Երեց Դեյվիդ Բեդնարն ուսուցանելը. Հաղորդության արարողությունը սուրբ երկրկնվող հրավեր է, անկեղծորեն ապաշխարելու եւ լինելու հոգեպես նորոգված։ Հաղորդությունը ճաշակելու գործընթաց, գործողության ընթացքն է ինքին, ինքնին մեղքեր չի թողնում, բայց մենք, երբ մենք պատրաստվում ենք բարեխղճորեն եւ մասնակցում այդ սուրբ արարողությանը կոտրված ծրտով եւ փշրված հոգով, ապա խոստումն է, որ մենք կարող ենք միշտ Տիրոջ հոգին մեզ հետ ունենալ։ Մինչ մենք խոնարհաբար ճաշակում ենք հաղորդությունը, մենք հիշում ենք Հիսուս Քրիստոսի տառապանքը Գեցամանի կոչվող այն սուրբ վայրում եւ նրա զոհաբերությունը խաչի վրա։ Մենք արտահայտում ենք մեր երախտագիտությունը հորը, որը ուղարկեց իր միածնին, մեր Քաբիչին, եւ ցույց ենք տալիս մեր հոժարությունը պահելու նրա պատվիրանները եւ միշտ հիշելու նրան։ Հաղորդությունը ներառում է հոգեոր լույս, այն անձնական է, զորեղ եւ անհրաժեշտ։ Իմ ընկերներ, ես խոստանում եմ, որ եթե մենք ձգտենք սիրել Աստծուն մեր ողջ սրտով, աղոթենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ուսումնասիրենք Մորմոնի գիրքը եւ աղոթքով ընդունենք հաղորդությունը, Աստծո ուժով մենք կարողանանք հաղթահարել հակառակորդի խաբեության փորձերը, նվազագույնին հասցնել շեղումները, որոնք սահմանափակում են մեր աստվածային ներուժը, եւ դիմադրել հուսահատությանը, որը նվազեցնում է մի երկնային հոր եւ նրա որդու սերը զգալու մեր կարողությունը։ Մենք սկսենք լիովին հասկանալ, թե ով ենք մենք որպես Աստծո որդիներ եւ դուստրեր, եղբայրներ եւ քույրեր։ Ես սիրով հայտարարում եմ, որ երկնային հայրն ապրում է, եւ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Ես սիրում եմ նրանց։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին Աստծո թագավորությունն է երկրի վրա։ Մենք, եկեղեցու անդամներս, ունենք Աստվածային նշանակում հավաքելու Իսրայելը եւ նախապատրաստելու աշխարհը Մեսիայի երկրորդ գալուստին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Այժմ հավաքվածները կմիանան երգչախմբին եւ կերքեն Տեր Աստծո գործին բոլորս մասնակցենք օրներքը։ Երգից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քվորումից 3 Սուլիսի Սոարեսին եւ Նիլել Անդերսենին։
This is the 189th semi-annual general of the Church of Jesus Christ.
189-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
Dear brothers and sisters, we have received wonderful teachings from our leaders during this last.
Սիրելի քրեյեղբայրներ, այս վերջին երկու օրերում մենք մեր ղեկավարներից շատ հրաշալի ուսմունքներ ենք լսել։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ երբ որ մենք կիրառենք այդ ուսմունքները մեր կյանքում, Տերը շնորհի միջոցով յուրաքանչյուրիս կկրի և մեր բեռը թեթև կդարձնի։ Երբ Ֆիլիպե Կեսարիայի կողմերում էր, փրկիչն իր աշակերտներին պատմեց, որ Երուսաղեմում տարապելու է երեցների քահանայապետերի և դպիրների պատճառով։ Նա հատկապես խոսեց իր մավան և փառահեղ հարության մասին։ Այդ ժամանակ նրա աշակերտները լիովին չէին հասկանում երկրի վրա նրա աստվածային առաքելությունը։ Նույնիսկ Պետրոսը, երբ լսեց, թե ինչ է ասում փրկիչը, նրան մի կողմ տանելով հանդիմանեց ասելով. Քավ լիցի քեզ, Տեր, այդ չլինի քեզ, որպեսզի օգնել աշակերտներին հասկանալ, որ իր գործին նվիրվել է, ներառում է հպատակություն և տարապանք, փրկիչը հուզմունքով հայտարարեց. Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իրանց նուրանա և ամեն օր իր խաչն առնե և իմ ետևից գա, որովհետև ով որ կամենա իրանց ապրեսնել, կկորցնել նրա։ Եվ ով որ իրանց ինձ համար և ավետարանի համար կորցնի, նա կապրեցնե նրան, որովհետև ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհը ստանա և իրանց կորցնե, կամ ինչ գին կտա մարդ իրանց փրկելու համար։ Այս հայտարարության փրկիչը շեշտել է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հետևել իրեն, պետք է ուրանան իրենց անձը, վերահսկեն իրենց ցանկությունները, ախորժակը, կրքերը, զոհաբերելով ամեն ինչ, նույնիսկ կյանքը, եթե անհրաժեշտ լինի, անմնացորդ ենթարկվելով հոր կամքին, ինչպես նա արեց։ Սա է իրականում այն գինը, որը վճարվում է հոգու փրկության համար։ Հիսուսը նպատակային և փոխաբերական իմաստով օգտագործեց խաչի խորհրդանիշը, որպեսզի օգնի իր աշակերտներին ավելի լավ հասկանալ, թե իրականում ինչ է նշանակում զոհաբերել և նվիրված լինել տիրոջ գործին։ Խաչի պատկերը քաչ հայտնի էր նրա աշակերտների և հռոմեական կասիության բնակիչների շրջանում, քանի որ հռոմեացիները խաչելության զոհերին ստիպում էին հրապարակայնորեն տանել իրենց խաչը կամ խաչապայտը դեպի այն վայրը, որտեղ պետք է տեղի ունենար նրանց մարմնապատիժը։ Փրկչի հարությունից հետո միայն աշակերտների միտքը բացվեց և հասկացան այն ամենը, ինչ գրված էր նրա մասին, ինչպես նաև այն, թե ինչ էր պահանջվում իրենցից այդ ժամանակից ի վեր։ Նմանապես մենք բոլորս պետք է ավելի լավ հասկանանք մեր խաչերը վերցնելու և նրան հետևելու կարևորությունը։ Սուրբ գրություններից մենք իմանում ենք, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են վերցնել իրենց խաչը, սիրում են Հիսուս Քրիստոսին այնպես, որ հրաժարվում են ամեն անաստվածությունից և ամեն աշխարհիկ ցանկությունից ու պահում են նրա պատվիրանները։ Եթե մենք վճռական լինենք թողնելով բոլոր բաները, որոնք հակասում են Աստծո կամքին, զոհաբերելով այն, ինչ մեզանից պահանջվում է, ձգտելով հետևել նրա ուսմունքներին, ապա դա կօգնի մեզ մնալ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ճանապարհին, նույնիսկ ձախողտությունների, մեր հոգիների թույլության կամ սոցիալական ճնշման ու աշխարհիկ փիլիսոփայությունների առկայության պարագայում, որոնք դեմ են նրա ուսմունքներին։ Օրինակ, նրանց, ովքեր դեռևս չեն գտել հավերժական ուղեկից և հնարավոր է միայնակ ու անհույս են իրենց զգում, կամ նրանց, ովքեր ամուսնալուծված են և լքված ու մոռացված են զգում, ես հավաստիացնում եմ, որ ընդունելով փրկչի հրավերը ձեզ վրա վերցնել ձեր խաչը և հետևել նրան նշանակում է հավատքով առաջ գնալ տիրոջ ուղու վրա, պահպանել արժանապատվությունը և չտրվել աշխարհիկ սովորություններին, որոնք ի վերջո կխլեն մեր հույսը Աստծո, սիրո և ողորմածության հանդեպ։ Նույն սկզբունքները վերաբերում են նրանց, ովքեր հրապուրանք են զգում նույն սեռի ներկայացուցիչների հանդեպ և հուսահատված ու անօգնական են իրենց զգում, և գուցե այս պատճառով ոմանք այնպիսի զգացում ունեն, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն այլևս իրենց համար չէ։ Եթե դա է պատճառը, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ հույս միշտ կա Հայր Աստծո և նրա երջանկության ծրագրի, Հիսուս Քրիստոսի և նրա քավոր զոհաբերության և նրանց սիրառած պատվիրաններով ապրելու հանդեպ։ Իր կատարյալ իմաստությամբ, զրույցամբ, բարդարությամբ, եւ ողորմածությամբ տեղեկարար կնքել մեզ, որպես իրենը, որպեսզի մենք բերվենք նրա ներկայության մեջ եւ ունենանք ավերժական փրկություն, եթե մենք հաստատուն եւ անխախտ ենք պատվիրանները պահելիս եւ միշտ հարուստ ենք բարի գործեր անելով։ Նրանց համար, ովքեր լուրջ մեղքեր են գործել, այս նույն հրավերն ընդունելը նշանակում է իթիվս այլ բաների խոնարհվել Աստծո առաջ, խորհուրդ արձել եկեղեցու համապատասխան ղեկավարների հետ եւ ապաշխարել ու թողնել ձեր մեղքերը։ Այս գործընթացը կօգնի նաեւ բոլոր մարդկանց, ովքեր պայքարում են վնասակար հակումների դեմ, որոնց թվում են օպիոդային դեղորայքը, թմրանյութերը, ալկոհոլը եւ պորնոգրաֆիան։ Այս քայլերը կատարելով դուք կմոտենաք փրկչին, ովի վերջո կարող ազատել ձեզ մեղքից, վշտից եւ հոգեոր ու ֆիզիկական ստրկությունից։ Բացի այդ, գուցե ցանկանաք նաեւ ունենալ ձեր ընտանիքի, ընկերների եւ իրավասու բժիշկ եւ խորհրդատու մասնագետների աջակցությունը։ Երբեք մի հրաժարվեք պայքարից հաջորդական ձախողումների պատճառով ու երբեք չմտածեք, որի վիճակի չեք հաղթահարելու մեղքերն ու կախվածությունը։ Ավելի վատ կլինի, եթե դատարեք փորձել եւ շարունակեք մնալ թուլության ու մեղքի մեջ։ Միշտ ձգտեք անել առավելագույնը, ձեր գործերով ցույց տալով, որ ցանկանում եք մաքրել անոթը ներսից, ինչպես ցանել է փրկիչը։ Երբեմն որոշակի դժվարությունների լուծումները գալիս են ամիսներ տևած շարունակական ջանքերի արդյունքում։ Մարմոնի գրքում հանդիպող խոստումը, որ շնորհի միջոցով է, որ մենք փրկվում ենք այն ամենից, հետո ինչ մենք կարող ենք անել, կիրառելի է այս դեպքում։ Խնդրում եմ հիշել, որ փրկչի շնորհի պարգևը անպայման չէ, որ ժամանակով սահմանափակվի, այսինքն տրվի միայն մեր կողմից ամեն ինչ անելուց հետո։ Մենք կարող ենք ստանալ նրա շնորհը մեր ջանքերը գործադրելուց առաջ, ընթացքում եւ հետո։ Ես վկայում եմ, որ եթե մենք շարունակաբար ձգտենք հաղթահարել մեր մարտահրավերները, Աստված կօրինի մեզ բժշկելու եւ հրաշքներ գործելու պարգևով, նա կանի մեզ համար այն, ինչ մենք ինքներս չենք կարող անել։ Բացի այդ, նրանց համար, ովքեր դառնացած են զայրացած, վիրավորված կամ վշտացած որևէ անարժան բանի պատճառով, վերցնել խաչը եւ հետեւել փրկչին նշանակում է փորձել մի կողմ դնել այդ զգացողությունները եւ դառնալ դեպի Տերը, որպեսզի նա ազատի մեզ մտքի այս վիճակից եւ օգնի խաղաղություն գտնել։ Ցավոք, եթե մենք կարճենք այդ բացասական զգացողություններից եւ հույզերից, մենք կտեսնենք, որ սկսել ենք ապրել առանց տիրոջ հոգու ազդեցության մեր կյանքում։ Մենք չենք կարող ապաշխարել ուրիշ մարդկանց համար, սակայն մենք կարող ենք ներել նրանց, ցանկանալով պատանդ լինել նրանց ձեռքերում, ովքեր վնասել են մեզ։ Սուրբ գրություններն ուսուցանում են, որ այս իրավիճակներից ելք կա։ Հարկավոր է հրավիրել մեր փրկչին, որ օգնի մեզ փոխարինի մեր քարե սրտերը նոր սրտերով։ Որպեսզի դա տեղի ունենա, մենք պետք է գանք տիրոջ մոտ մեր թուլություններով, խոնարհեցնենք մեզ նրա առաջ եւ աղերսենք նրա օգնությունն ու ներումը, հատկապես այն սրբազան պահերին, երբ ամեն կիրակի ընդունում ենք հաղորդությունը։ Մենք պետք է ձգտենք ունենալ նրա ներողամտությունը եւ նրա օգնությունը եւ կատարենք մի կարեւոր ու դժվար քայլ՝ նայելով նրանց, ովքեր վիրավորել են մեզ, որպեսզի մեր վերքերը սկսվեն բուժվել։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե այդպես վարվեք, ձեր գիշերները թեթևությամբ կլցվեն, քանի որ ձեր միտքը խաղաղված կլինի տիրոջով։ 1839 թվականին Լիբերթի բանտում գտնվելիս Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը նամակ էր գրել եկեղեցու անդամներին, ընդգրկելով մարգարություններ, որոնք կիրառել են այսպիսի իրավիճակների համար։ Նա գրել է. Բոլոր գահերն ու տիրապետությունները, իշխանություններն ու զորությունները պիտի հայտնի դարձվեն եւ տրվեն բոլոր նրանց, ովքեր քաջաբար համբերել են հանուն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Հետևաբար, իմ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, նրանք, ովքեր իրենց վրա են վերցնում Փրկչի անունը, ապավինելով նրա խոստումներին եւ համբերում են մինչեւ վերջ, կփրկվեն եւ կկարողանան Աստծո հետ ապրել անվերջ երջանկության մի վիճակում։ Բոլորիս կյանքում պատահում են անբարենպաստ հանգամանքներ, որոնք մեզ տխրեցնում են, անօգնական են դարձնում, հուսահատեցնում են, երբեմն էլ թուլացնում։ Որոշ զգացմունքներ կարող են պատճառ դառնալ, որ հարցնենք Տիրոջը. Ես ինչու եմ հայտնվել այս իրավիճակում, կամ ինչու չեն իրականանում իմ սպասելիքները. Ի վերջո, ես անում եմ այն ամեն ինչ կարող եմ, որ կրեմ իմ խաչը և հետևեմ Փրկչին։ Իմ սիրելի ընկերներ, մենք պետք է հիշենք, որ մեր խաչը մեզ վրա վերցնել նշանակում է լինել խոնարհ և վստահել Աստծուն և նրա անսահման իմաստությանը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նա տեղյակ է յուրաքանչյուրիս մասին, ինչպես նաև մեր կարիքների։ Անհրաժեշտ է նաև ընդունել այն փաստը, որ Տիրոջ ժամանակն այլ է, քան մերը։ Երբեմն մենք ցանկանում ենք օրհնություն ստանալ և ժամկետ ենք սահմանում Տիրոջ համար։ Մենք չենք կարող Աստծո հանդեպ ունեցած մեր հավատարմության հաշվին ժամկետ տալ նրան մեր խնդրանքների պատասխանները ստանալու համար։ Այդպես անելով, մենք նմանվում ենք վաղեմի թերահավատ նեպիացիներին, ովքեր ծաղրում են իրենց եղբայրներին ասելով, որ Սամուել ամանացու խոսքերի կատարման ժամանակ անցել է խառնաշփոթ առաջացնելով նրանց մոտ, ովքեր հավատում էին։ Մենք պետք է այնպես վստահենք Տիրոջը, որ հանգիստ լինենք և իմանանք, որ նա Աստված է, որ նա գիտի բոլոր բաները և որ նա տեղյակ է յուրաքանչյուրիս մասին։ Վերջերս ես առիթ ունեցա սպասավորելու Ֆրանկա Կալամասի անունով մի այլ քրոջ, ով տարապում է ծանր հիվանդությամբ։ Քույր Կալամասին իր ընտանիքի առաջին անդամներով միացել էր Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցուն, դեռև նրա ամուսինը մկրտված չէր, նա համաձայնել էր հանդիպել միսիոներների հետ և հաճախ էր գնում եկեղեցու ժողովներին։ Անկախ այս հանգամանքից, Քույր Կալամասին հավատարիմ էր մնացել և մեծացրել էր իր 4 երեխաներին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ներքո։ Ամուսնու մահից 1 տարի անց Քույր Կալամասին տարավ իր երեխաներին տաճար, որտեղ նրանք մասնակցեցին սուրբ արարողություններին և միասին կնքվեցին որպես ընտանիք։ Այս արարողությունների հետ կապված խոստումները Քույր Կալամասին մեծ հույս տվեցին, ուրախություն և երջանկություն օգնեցին, որ շարունակի ապրել։ Երբ սկսեցին իհարկե գալ հիվանդության առաջին ախտանիշները, նրա եպիսկոպոսը օրհնություն տվեց նրան։ Այդ ժամանակ նա եպիսկոպոսին ասաց, որ պատրաստ է ընդունել Տիրոջ կամքը, արտահայտելով իր հավատքը բուժվելու, ինչպես նաև հիվանդությանը մինչև վերջ դիմանալու հարցում։ Իմ այցի ժամանակ ես բռնել էի Քույր Կալամասի ձեռքը և նայում է նրա աչքերի մեջ, ես տեսա մի հրեշտակային փայլ, որ արտացոլվում էր նրա դեմքից, ցույց տալով նրա վստահությունն Աստծո ծրագրի և հույսի կատարյալ պարծառություն հոր սիրո և իր համար նրա պատրաստած ծրագրի հանդեպ։ Ես զգացի, թե որքան վճռական են տրամադրված հավատքով ամփոփել մինչև վերջ, վերցնելով իր խաչը անկախ ստեղծված մարտահրավերներից։ Այս քրոջ կյանքը Քրիստոսի մասին վկայություն է նրա հանդեպ հավատքի ու նվիրվածության ապացույց։ Եղբայրներ և քույրեր, ես ցանկանում եմ վկայել, որ խաչը մեզ վրա վերցնելու և Փրկչին հետևելու համար պահանջվում է, որ հետևենք նրա օրինակին և ձգտենք նմանվել նրան, համբերատար կերպով հաղթահարենք կյանքի հանգամանքները, տեղի չտանք, վարհամարենք բնական մարդու ախորժակը և սպասենք Տիրոջը։ Սաղմոս գրող ասել է, «Սպասիր Տիրոջը, թող սիրտդ պին և զորավոր լինի, և սպասիր Տիրոջը, նա է մեր օգնությունն ու պահապանը»։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ գնալով մեր Տիրոջ հետքերով և սպասելով նրան, ով մեր կյանքի անզուգական բժիշկն է, կապահովի մեր հոգիները հանգստությամբ, իսկ մեր բեռը կդարձնի հեշտ ու թեթև։ Ես վկայում եմ այս բոլոր բաների մասին Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Ես գիտեմ, թե դուք ինչ եք մտածում։ Հենց մեկ ելույթ ևս և մենք կլսենք նախագահ Ռասել եմ Նելսոն։ Հուսով եմ ձեզ արթուն պահել մի քանի րոպեների ընթացքում, ինչ կսպասենք մեր սիրելի Մարգարեին։ Ես ընտրել եմ մի շատ գրավիչ թեմա, իմ թեման պտուղն է։ հատապտուղների, բանաններից, ծմերուկների եւ մանգոների գույնի, հյուսվածքի եւ քաղցրության կամ ավելի էկզոտիկ մրգերի, ինչպես օրինակ կիվի կամ մռան, պտուղը վաղուց բաղձալի անուշերեն է։ Իր երկրային ծառայության ժամանակ Փրկիչը համատում էր բարի պտուղը հավերժական արժեք ունեցող բաների հետ։ Ասել է, դուք պետք է ճանաչեք նրանց իրենց պտուղներից։ Ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է բերում։ Նա խրախուսեց մեզ հավաքել պտուղ հավերժական կյանքի համար։ Մի վար երազում, որ մենք լավ ծանոթենք մորմենոյի գրքիստ լեկի մարկային իրեն տեսնում են մութ և մռայլ անապատում։ Կակեղտոտ ջուր, խավարի մշուշ, տարօրինակ ճանապարհներ և արգելված արահետներ, ինչպես նաև երկաթյա ձող, որը ձգվում է նեղ արահետի երկայն քով, տանելով դեպի մի գեղեցիկ ծառ, պտղով, որ դարձնում է մարդուն երջանիկ։ Պատմելով երազը լեկին ասում է. Ես ճաշակեցի դրա պտղից, այն ամենակաղցրն էր բոլորից, որ ես նախկինում երբևիցե փորձել էի, և այն լցրեց իմ հոգին չափազանց մեծ ուրախությամբ։ Այդ պտուղը ավելի բաղձելի էր, քան բոլոր մյուս պտուղները։ Ինչ է խորհրդանշում այդ ծառը իր ամենաթանկարժեք պտուղով։ Այն ներկայացնում է Աստծո սերը և հռչակում երկնային հոր փրկագնման սքանչելի ծրագիրը, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն նորան հասկացողը չկործի և այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այդ թանկարժեք պտուղը խորհրդանշում է Փրկչի անզուգական քավության սքանչելի արունությունները։ Մահկանացու կյանքից հետո մենք ոչ միայն կրկին կապրենք, այլ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի միջոցով, մեր ապաշխարության և պատվիրանները պահելով, մենք կարող ենք ներվել մեր մեղքերից և մի օր մաքուր և անբիծ կանգնել մեր հոր և նրա որդու առջև։ Ծառի պտղից ճաշակելը խորհրդանշում է, որ մենք ընդունում ենք վերականգնված ավետարանի արարողությունները և ուխտերը, լինելով մկրտված, ստանալով Սուրբ Հոգու պարգևը և մտնելով տիրոջ տունը ի վերուստոշտվում զորությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի շնորհի միջոցով և մեր ուխտերը պատվելով, մենք ստանում ենք անսահման խոստում ապրելու մեր արդարակյաց ընտանիքի հետ ողջ հավերժության ընթացքում։ Զարմանալի չէ, որ հրեշտակը նկարագրում է պտուղը որպես հոգու համար ամենաբերկրալին։ Դա իսկապես այդպես է։ Ինչպես մենք բոլորս գիտենք, նույնիսկ վերականգնված ավետարանի թանկարժեք պտուղը համտեսելուց հետո անկեղծ և հավատարիմ մնալը Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այնուամենայնիվ հեշտ չի անել։ Մենք շարունակում ենք դիմակայել շեղումների և խաբեությունների, խառնաշփոթի իրարանցումի, հրապուրանքների և գայթակղությունների, որոնք փորձում են հեռու քաշել մեր սրտերը Փրկչից և ուրախություններից և գեղեցկությունից, որ մենք ճաշակել ենք նրան հետևելիս։ Այս ամբողջ պաստության պատճառով Լեհի երազը նաև նախազգուշացում է պարունակում։ Գետի մյուս կողմում մի ընդարձակ շենք կա, ամեն տարիքի մարդկանցով, ովքեր մատնացույց են անում, ծաղրելով և ծանակելով Հիսուս Քրիստոսի արդար հետևորդներին։ Մարդիկ շենքում հեգնում են և ծիծաղում նրանց վրա, ովքեր պահում են պատվիրանները, հուսալով վարկաբեկել և ծաղրաբանել նրանց հավաքն առ Հիսուս Քրիստոս և նրա ավետարանը։ Եվ կասկածի և արմարանքի բանավոր հարցակումների պատճառով, որոնք նետում են հավատացյալների վրա, նրանցից ոմանք, ովքեր ճաշակել են պտղից, սկսում են ամաչել այն ավետարանից, որն իրենք ընդունել են։ Աշխարհի կեղծ հրապուրանքները գայթակղում են նրանց, և նրանք շրջում են ծառից և պտղից, և տիրոջ խոսքերով մոլորվում դեպի արգելված ուղիներ և կորում։ Մեր այսօրվա աշխարհում հակառակորդի շինարարական անձնակազմերն աշխատում են արտաժամյա հապճեպ ուրճացնելով մեծ ընդարձակ շինությունը։ Ընդարձակումը տարածում է գետի վրայով, հույս ունենալով մտնել մեր տները, մինչ մատնացույց անողները և ծառողները նոր ու գիշեր բարբաճում են իրենց համացանցային մեգաֆոններով։ Նախագահ Նելսոնը բացատրել է. հակառակորդը քարապատկում է իր ջանքերը, որպեսզի քայքայի վկայությունները և խոչընդոտի տիրոջ աշխատանքը։ Եկեք հիշենք Լեհի խոսքերը. Մենք ուշադրություն չդարձրեցինք նրանց վրա։ Չնայած մենք չպետք է վախենանք, մենք պետք է զգոն լինենք։ Երբեմն փոքր բաները կարող են խախտել մեր հոգևոր հավասարակշռությունը։ Խնդրում եմ, մի թույլ տվեք ձեր հարցերը, ուրիշների վիրավորանքները, անավատ ընկերները կամ չարաբախտիկ սխալները և հուսահատությունները ձեզ հեռու շրջեն քաղցր, մաքուր և հոգեզ մայլ օրնություններից, որոնք գալիս են ծառի թանկագին պտղից։ Կենտրոնացած պահեք ձեր աչքերն ու սրտերը Բրկիչ Հիսուս Քրիստոսի և հավերժական ուրախության վրա, որը գալիս է միայն նրա միջոցով։ Հունիսին կինս Քեթին և ես մասնակցեցին Ջեյսոն Հոլի թաղմանը։ Կյանքից հեռանալու պահին նա 48 տարեկան էր և ծառայում էր երեսների քվորումի նախագահ։ Ահա Ջեյսոնի խոսքեր այն իրադարձության մասին, որը փոխեց նրա կյանքը։ 15 տարեկանում ես վթարի ենթարկվեցի սուզվելիս։ Ես ջարդեցի վիզս և անդամալուծվեցի կրծքավանդակիցս ներքև։ Ես ամբողջովին կորցրեցի ոտքերիս վերահսկողությունը և մասնակիորեն ձեռքերիս վերահսկողությունը։ Ես այլևս չէի կարողանում քայլել, կանգնել կամ ինձ կերակրել։ Ես հազիվ էի կարողանում շնչել կամ խոսել։ Սիրելի հայր, երկնքում աղաչում էի ես, եթե միայն կարող էի ունենալ ձեռքերս, գիտեմ, որ կարողանայի աղթարել, խնդրում եմ հայր, խնդրում եմ, պայիր ոտքերս հայր, ես ուղղակի աղոթում եմ ձեռքերս օգտագործելու համար։ Ջեյսոնը երբեք չստացավ իր ձեռքերի օգտագործումը։ Կարողանում եք լսել ընդարձակ շենքի ձայները։ Ջեյսոն Հոլ, Աստված չի լսում քո աղոթները։ Եթե Աստված սիրող Աստված է, ինչպես կարող են աթողնել քեզ այդպես։ Ինչու հավատք ունենանք առ Քրիստոս։ Ջեյսոն Հոլը լսեց նրանց ձայները, բայց նրանց ուշադրություն չդարձրեց։ Փոխարենն ասում ուծվեց ծառի պտղով։ Նրա հավատն առ Հիսուս Քրիստոս դարձավ անսասան։ Նա ավարտեց համալսարանը և ամուսնացավ Կոլետ Քոլմանի հետ տաճարում, նկարագրելով նրան որպես իր կյանքի սերը։ Ամուսնությունից 16 տարի անց ևս մեկ հրաշք տեղի ունեցավ նրանց թանկագին որդին, Քոլմանը ծնվեց։ Ինչպես նրանք աճեցրեցին իրենց հավատքը, Կոլետը բացատրեց. «Մենք վստահեցինք Աստծո ծրագրին և դա մեզ հույս տվեց»։ Մենք գիտենք, որ Ջեյսոնը ապագայում մի օր ողջ կլինի։ Մենք գիտենք, որ Աստված տվել է մեզ Փրկիչ, ում քավիչ զոհաբերությունը հնարավորություն է տալիս մեզ շարունակել առաջնայել, երբ մենք ուզում ենք հանձնվել։ Խոսելով Ջեյսոնի թաղմանը, 10-ամյա Քոլմանն ասաց, որ իր հայրն ուսուցանել է իրեն, որ երկնային հայրը ծրագիր ունի մեզ համար, որ երկրային կյանքը կլինի սքանչելի, և մենք կարող ենք ապրել ընտանիքներով, բայց մենք ստիպված կլինենք անցնել դժվարին բաների միջով և մենք սխալներ կգործենք։ Քոլմանը շարունակեց. «Երկնային հայրն իր որդուն Հիսուսին երկիր ուղարկեց, նրա գործներ կատարյալ լինել, բժշկել մարդկանց, սիրել նրանց, իսկ հետո տառապել բոլոր մեր ցավերի, վշտերի և մեղքերի համար»։ Հապա նա համաղացավ մեզ համար։ Հապա Քոլմանը ավելացրեց, քանի որ նա արել է այդ, Հիսուսը գիտի, թե ինչպես եմ ես զգում հենց հիմա։ Հիսուսի մայրից 3 օր անց նա նորից կենդանացավ իր կատարյալ մարմնով։ Սա կարևոր է ինձ համար, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հայրիկիս մարմինը կատարյալ կլինի, մենք միասին կլինենք որպես ընտանիք։ Քոլմանը եզրափակեց. «Ամեն գիշեր իմ մանկությունից սկսած, հայրիկս ասում էր ինձ. «Հայրիկը սիրում է քեզ. Երկնային հայրը սիրում է քեզ, և դու լավ տղա ես»։ Նախագահ Ռասել Մ. Նելսոն այսպես է նկարագրել, թե ինչու է Հոլի ընտանիք ուրախություն և հույս զգում։ Ասաց. «Ուրախությունը, որ մենք զգում ենք, շատ քիչ է կապված մեր կյանքի հանգամանքների հետ, և մեծապես կապված է մեր կյանքի կիզակետի հետ։ Երբ մեր կյանքը կենտրոնացված է Աստծո փրկության ծրագրի վրա և Հիսուս Քրիստոսի և նրա ավետարանի վրա, մենք ուրախություն ենք զգում, անկախ այն բանից մեր կյանքում ինչ-որ բան տեղի ունենում, թե ոչ»։ Ուրախությունը գալիս է նրանից և նրա շնորհիվ։ Նա բոլոր ուրախությունների աղբյուրն է։ Եթե մենք նայենք աշխարհին, մենք երբեք ուրախություն չենք իմանա։ Ուրախությունը մի պարգև է, որ գալիս է, երբ նպատակը դրված, փորձում ենք ապրել արդար կյանքով, ինչպես ուսուցանել է Հիսուս Քրիստոսը։ Եթե դուք որոշ ժամանակ եղել եք առանց ծառի պտղի, ես խոստանում եմ ձեզ, որ Փրկչի ձեռքերը միշտ մեկնված են դեպի ձեզ։ Նա սիրով հրավիրում է, ապաշխարեք և եկեք ինձ մոտ, նրա պտուղը առատ է և միշտ սեզոնին։ Այն չի կարող փողով գնվել և ոչ մեկին, ով ազնվորեն ցանկանում է այն, չի մերժվի։ Եթե որևէ մեկը ցանկանում վերադառնալ ծառի մոտ և մեկ անգամ ևս համտեսել պտուղը, սկսեք աղոթելով ձեր երկնային հորը, հավատացեք Հիսուս Քրիստոսին և նրա քաղավիչ զոհաբերության ուժին։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե դուք նայեք առփրկիչը բոլոր մտորումներում, ծառի պտուղը ձերը կլինի մեկ անգամ ևս, համեղ ձեր քիմքին, ուրախ խալի ձեր հոգուն, որն ամենամեծ է Աստծո բոլոր պարգևներից։ Այսօրվանից երեք շաբաթ առաջ ես տեսա փրկչի պտղի ուրախության լիակատար դրսևորումը, երբ Քեթին և ես մասնակցեցինք Պորտուգալիայի Լիսաբոնի տաճարի նվիրագործմանը։ Վերականգնված ավետարանի ճշմարտությունները բացվեցին Պորտուգալիային 1975 թվականին, երբ կրոնական ազատությունը հասանելի դարձավ։ Բազմաթիվ ազնիվ սրբեր, ովքեր առաջին համտեսեցին պտղից, երբ չկային համայնքներ, ժողովատներ և 1000 մղոնից ավելի մոտ գտնվող տաճարներ, ցնցում էին մեզ հետ, որ ծառի թանկագին պտուղն այժմ առատորեն Տիրոջ տանն է Լիսաբոնում, Պորտուգալիայում։ Որքան եմ հարգում և ակնացում ես վերջին օրերի սրբերին, ովքեր փրկչի վրա գանված են պահել իրենց սրտերը։ Փրկիչն ասել է, ես որդն եմ, դուք ճյուղերը։ Նա, որ ինձ անում մնում է և ես նրանում, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետև առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։ Այս առավոտ խոսելով եկեղեցու անդամների հետ ողջ աշխարհում, նախագահ Նելսոնն ասաց, իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, դուք ապրող օրինակներ եք այն պտուղների, որոնք գալիս են Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներին հետևելուց։ Շնորհակալ եմ, ես սիրում եմ ձեզ։ Նախագահ Նելսոն, մենք սիրում ենք ձեզ։ Ես ականատես եմ այն հայտնության զորությանը, որ հանգչում է մեր սիրելի նախագահի վրա։ Աստծո մարգարեն է։ Հնադարյան լեկին նման նախագահ Ռասել Մ. Նելսոնը հրավիրում է մեզ Աստծո ընտանիքին գալ և ճաշակել ծառի պտղից, թող որ մենք խոնարհություն ունենանք և ուշ հետևելու նրա խորհրդին։ Ես ուրախությամբ վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, նրա սերը, նրա զորությունն ու նրա շնորը բերում են հարատև արժեքի բոլոր բաները։ Ես վկայում եմ այդ մասին Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Համաժողովի ավարտին մենք մեր անկեղծ երախտագիտությունն ենք արտահայտում բոլոր նրանց, ովքեր այդքան ջանասեր աշխատել են այս ծառայությունները պատրաստելու համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր խոսեցին և նրանք, ով մատուցեցին այս ոգեշնչիչ երաժշտությունը։ Այս նիստի եզրափակիչ խոսնակը կլինի մեր մաքարեն Ռասել Մ. Նելսոնը։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կփակի այս համաժողովը, կատարելով դարձույն զավելի սուրբ երգը։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի երիտասարդ տղամարդկանց Գերագույն նախագահության առաջին խորհրդական եղբայր Դուգլաս Հոլմսը, և համաժողովը կհայտարարվի փակված։
Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մոտենալով այս պատմական համաժողովի ավարտին, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Տիրոջ Նայսուղերսների ոգեշնչման և անհրաժեշտության համար, որը շնացրեց մեզ։ Իսկապես մենք հոգևոր խնջույք վայելեցինք։ Մենք գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը հույս և ուրախություն կպարգևի այն մարդկանց, ովքեր կլսեն և ականջ կդնեն նրա վարդապետությանը։ Մենք նաև գիտենք, որ յուրաքանչյուր տուն կդառնա հավատքի ճշմարիտ սրբավայր, որտեղ կտրի խաղաղություն, սեր և Տիրոջ հոգին կբնակվի այնտեղ։ Իհարկե, վերականգնման լավագույն զարդը սուրբ տաճարն է։ Նրա սուրբ արարողությունները ու ուղտերը առանցքային նշանակություն ունեն ժողովրդին նախապատրաստելու ողջունելու փորձին նրա երկրորդ գալստյան ժամանակ։ Ներկայումս ունենք 166 նվիրագործված տաճարներ և շատերն էլ գտնվում են շինարարության փուլում։ Յուրաքանչյուր նոր և նորոգված տաճարի նվիրագործումից առաջ տեղի ունենում բաց դռների օր։ Մեր հավատքին չհարող շատ ընկերներ մասնակցում են այդ տաճարների շրջագայություններին և ինչ-որ բան սովորում տաճարի նորությունների մասին, և այդ այցելություններից ոմանք ոգեշնչվեն ավելին իմանալու համար։ Ոմանք անկեղծ կարծեն, թե ինչպես կարող են արժանավոր դառնալ տաճարի նորություններին։ Որպես եկեղեցու անդամներ մենք պետք է պատրաստ լինենք նրանց հարցերին պատասխանելու համար։ Կարող ենք բացատրել, որ տաճարային օրենությունները հասանելի են բոլոր մարդկանց համար, ովքեր կնախապատրաստվեն դրան։ Սակայն նվիրագործված տաճար մտնելու առաջ նրանք պետք է արժանի լինեն։ Տերը ցանկանում է, որ իր բոլոր զավակները մասնակցեն նրա տաճարում հասանելի հավերժական օրենություններին։ Նա ցուցումները է տվել, թե յուրաքանչյուր մարդ ինչ պետք է անի, որպեսզի արժանի գտնվի նրա Սուրբ Տուն մտնելու համար։ Նման ուսուցումը սկսելու լավ հնարավորություն է, երբ ուշադրություն ենք դարձնում տաճարի արտաքին մասում նկարագրված բառերին. Սրբություն տիրոջը, տիրոջ տունը։ Նախագահ Այրինգի այսօրվա ուղերձը և շատ ուրիշների ուղերձներ ոգեշնչել են մեզ, որ ավելի սուրբ դառնանք։ Յուրաքանչյուր տաճար սուրբ վայր է, յուրաքանչյուր տաճարի այցելու ձգտում է դառնալ ավելի սուրբ։ Տաճար մուտք գործելու բոլոր պահանջները վերաբերում են մարդու սուրբ լինելուն։ Այդ պատրաստակամությունը գնահատելու համար յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է վայելել տաճարային օրենությունները, երկու հարցազրույց կանցնի նախ եպիսկոպոսի, եպիսկոպոսյան խորհրդականի կամ ճյուղի նախագահի հետ, իսկ երկրորդը ցցի միսիայի նախագահի կամ նրա խորհրդականներից մեկի հետ։ Այդ հարցազրույցների ժամանակ մի քանի հարց կհնչեն։ Այդ հարցերից ոմանք պարզության համար խմբագրվել են։ Այժմ ես կուզենայի կրկնել դրանք ձեզ համար։ Դուք ունեք հավատք և վկայություն առ Աստված հավերժական հայրը նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին։ Դուք ունեք վկայություն Հիսուս Քրիստոսի քավության և որպես փրկիչ ու քավիչ նրա դերի մասին։ Դուք ունեք վկայություն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վերականգնման մասին։ Դուք սատարում եք Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբ եկեղեցու նախագահին որպես մարգարե, տեսանող ու հայտնող, և որպես միակ անձը երկրի վրա ավելի ազորված է կիրառելու քահանայության բոլոր բանալիները։ Դուք հաստատում եք առաջին նախագահության և 12-րդ քվորումի անդամներին որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ։ Դուք սատարում եք եկեղեցու մյուս բարձրագույն իշխանավորներին և տարածքային ղեկավարներին։ Տերն ասել է, որ բոլոր բաները պետք է մաքրությամբ կատարվեն իր առաջ։ Դուք ձգտում եք բարոյապես մաքուր լինել ձեր մտքերով և պահվածքով։ Դուք պահում եք մաքրաբարարության տիրոջ օրենքը։ Դուք հետևում եք Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու սմունքներին ձեր ընտանիքի անդամների կամ ուրիշների հետ ձեր անձնական կամ հասարակական հարաբերություններում։ Դուք աջակցում եք կամ առաջ տանում որևէ ուսմուն, գործունեություն կամ վարդապետություն, որը հակասում է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբ եկեղեցու կողմից ընդունված ուսմունքներին, գործունեությանը կամ վարդապետությանը։ Դուք ձգտում եք Սուրբ Այլանգստության օրոտանը և եկեղեցում հաճախել ձեր ժողովներին, պատրաստվել և արժանիորեն ընդունել հաղորդությունը և ապրել ավետարանի օրենքներին ու պատվիրանների ներդաշնակյանքով։ Դուք ձգտում եք ազնիվ լինել ձեր բոլոր գործերում։ Դուք լիարժեք տասանորդ վճարող եք։ Դուք հասկանում և պահում եք իմաստության խոսքը։ Դուք ունեք ֆինանսական կամ այլ պարտավորություններ նախկին կնոջ կամ երեխաների հանդեպ։ Եթե այո, դուք պարտաճանաչ կատարում եք այդ պարտավորությունները։ Դուք պահում եք ուղտերը, որոնք կապել եք տաճարում, այդ թվում տաճարային հանդերձ կրելը, ինչպես հանգվել է օշտման ժամանակ։ Ձեր կյանքում կան լուրջ մեղքեր, որոնք պետք է շտկվեն քահանայության իշխանությունների հետ, որպես ձեր ապաշխարության գործընթացի մաս։ Դուք ձեզ համարում եք արժանի տաճար մտնելու և տաճարային նրաղություններին մասնակցելու համար։ Վաղը տաճարային երաշխավորագրյաս վերանայված հարցերը կբաժանվեն եկեղեցու ղեկավարներին ամբողջ աշխարում։ Այս հարցերին ազնվորեն պատասխանելուց բացի ակնկալվում է, որ տաճար գնացող յուրաքանչյուր չափահաս այցելու իր ամենօրյա հագուստի ներքո կրելու է քահանայության սուրբ հագուստը։ Դա ներքին պարտավորվածության խորհրդանիշն է, որ ամեն օր պետք է ձգտել ավելի նմանվել տիրոջային։ Նաև հիշեցնում է, որ մենք ամեն օր հավատարիմ մնանք ապած ուխտերին և ամեն օր ավելի բարձր և ավելի սուրբ ձևով քայլենք ուխտի ճանապարհով։ Մի պակը ցանկանայի խոսել մեր երիտասարդների հետ։ Մենք հրախուսում ենք ձեզ արժանի լինել սահմանափակ օգտագործման տաճարային երաշխավորագիր ստանալու համար։ Ձեզ համար կիրառելի հարցերը միայն կտրվեն ձեզ Երբ պատրաստվեք որպես փոխարինողներ կատարել մկրտության եւ հաստատման առողջությունները։ Մենք շատ շնորհակալ ենք տաճարային սուրբ աշխատանքին մասնակցելու ձեր արժանավորության եւ պատրաստակամության համար։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ։ Տիրոջ տուն մտնելու անձնական արժանավորությունը պահանջում է անհատական հոգևոր պատրաստվածություն։ Սակայն տիրոջ օգնության բանանալին ոչինչ չկա։ Որոշ առումներով տաճար կառուցելն ավելի հեշտ է, քան տաճարին պատրաստ ժողովուրդ ստեղծելը։ Անձնական արժանավորությունը պահանջում է մտքի եւ սրտի ամբողջական փոխակերպում, որպեսզի ավելի շատ նմանվենք Տիրոջը, լինենք ազնիվ քաղաքացիներ, լինենք ավելի լավ օրինակներ եւ լինենք ավելի սուրբ անձ։ Ես վկայում եմ, որ նախապատրաստական այդպիսի աշխատանքները բերում են անթիվ օրնություններ այս կյանքում եւ անհավատալի օրնություններ գալի կյանքի համար։ Այդ թվում չվերջացող երջանկության վիճակում ձեր ընտանեկան միավորի հավերժացումը ողջ հավերժության ընթացքում։ Այժմ ես կցանկանայի անդրադառնալ մեկ այլ թեմայի՝ գալիք տարվա ծրագրերին։ 2020 թվականի գարնանը կլրանա ճիշտ 200 տարին, երբ Ջոզեֆ Սմիթը տեսավ Աստծո հայտնվելը մարդուն, որը մեզ հայտնի է որպես առաջին տեսիլք։ Հայ Աստվածը եւ նրա սիրելի որդին Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեցին 14-ամյա պատանուն։ Այդ իրադարձությունը նշանավորեց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վերականգնման սկիզբը իր լրիվության մեջ, ճիշտ ինչպես կանխատեսվել էր Սուրբ Աստվածաշնչում։ Այնուհետև իր հետևից արձելություններ կատարեցին երկնային սուրհանդակներ, այդ թվում Մորոնին, Հովանես Մկրտիչը եւ վաղ առաքյալներ Պետրոս, Հակոբոսը եւ Հովանեսը։ Մյուսները հաջորդեցին նրանց Մովսեսը, Եղիասը եւ Եղիան։ Ամեն մեկն իր հետ բերեց Աստվածային իշխանություն, կրկին անգամ օրհնելու Աստծո զավակներին երկրի վրա։ Հրաշքով մենք ստացանք նաև Մորմոնի գիրքը, եւս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին, զույգ Սուրբ գրություն Սուրբ Աստվածաշնչի համար։ Վարդապետություն եւ ուխտը եւ Թանկագին Մարգարիտ գրքերում հրատարակված հայտնությունները նույնպես մեծապես հարստացրել են Աստծո պատվիրանների եւ հավերժական ճշմարտության վերաբերյալ մեր հասկացողությունը։ Քահանայության բանալիներն ու պաշտոնները վերականգնվել են ներառյալ առաքյալի 70-ականի հայրապետի, քահանայապետի, երեցի, եպիսկոպոսի, քահանայի ուսուցչի եւ սարկավագի պաշտոնները, իսկ կանայք, ովքեր սիրում են Տիրոջը քաջաբար ծառայել մեծ փոփոխությունում, երեխաների միությունում, երիտասարդ կանանց դասարանում, կիրակնօրյա դպրոցում եւ եկեղեցու այլ կոչումներում, եւ բոլորը մասն են կազմում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վերականգնման իր լրիվության մեջ։ Այսպիսով 2020 թվականը կբնութագրվի որպես երկամյա տարի։ Հաջորդ ապրիլի Գերագույն համաժողովը կտարբերվի նախորդ երբևէ տեղի ունեցած համաժողովներից։ Ես հույս ունեմ, որ հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում ամեն անդամ եւ ամեն ընտանիք կպատրաստվի Եզակի համաժողովին, որը կնշի վերականգնված ավետարանի հիմնադրումը։ Գուցե ցանկանաք սկսել ձեր նախապատրաստությունը վերստին կարդալով Ջոզեֆ Սմիթի առաջին տեսիլքի պատմությունը, ինչպես գրված է Թանկագին Մարգարիտում։ Հաջորդ տարի եկ հետևի ինձ ծրագրում մեր ուսումնասիրության նյութը կլինի Մորմոնի գիրքը։ Հնարավոր է դուք ցանկանաք մտածել հետևյալ կարևոր հարցերի շուրջ. ինչպես իմ կյանքը կտարբերվեր, եթե Մորմոնի գրքից սովորած իմ գիտելիքը հանկարծակի վերցնեին ինձանից, կամ առաջին տեսիլքին հաջորդող իրադարձությունները ինչպես փոխեցին ինձ եւ իմ սիրելիներին։ Նաև գուցե ցանկանաք դիտել Մորմոնի գրքի տեսանյութերը, որոնք այժմ հասանելի են դառնում ներառել ձեր անհատական եւ ընտանեկան ուսումնասիրության մեջ։ Ընտրեք ձեր իսկ հարցերը, նախագծեք ձեր անձնական ծրագիրը, խորասուզվեք վերականգնման փառահեղ լույսի մեջ։ Եթե այդպես անեք, հաջորդ ապրիլի Գերագույն համաժողովը ոչ միայն կհիշվի, այն կլինի անմոռանալի։ Ավարտելով, ես կցանկանայի իմ սերն ու օրնությունը փոխանցել ձեզ ողջ յուրաքանչյուր անցնող օրվա հետ ձեզանից յուրաքանչյուր դառնա ավելի երջանիկ եւ ավելի սուրբ։ Միևնույն ժամանակ խնդրում եմ համոզված լինել, որ հայտնությունը շարունակվում է եկեղեցում եւ կշարունակվի Տիրոջ ղեկավարության ներքո, մինչեւ Աստծո նպատակներն իրականացվեն եւ մեծ Եհովան ասի աշխատանքը կատարված է։ Ես օրհնում եմ ձեզ վերահաստատում իմ սերը ձեր հանդեպ եւ բերում եմ ին վկայությունը, որ Աստված ապրում է, Հիսուսը Քրիստոսն է, սա նրա եկեղեցին է եւ մենք նրա ժողովուրդն ենք։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով ամեն։
our beloved Father in heaven.
Մերկնային հայր,
close of this general conference of thy church.
Քո եկեղեցու երկույթ համաժողովի ավարտին մենք սրբես որ հավաքվել ենք աշխարհով մեկ, մեր խորը սերն ենք հայտնում քո հանդեպ, քո եւ քո որդու հանդեպ, այն փառահեղ վերականգնման քո ավետարանի այս վերջին օրերում, հայտնում Մարկայ Ջոզեֆ Սմիթի եւ իր առաքելության մասին եւ այն շարունակական հայտնության, որը հորդում է նախագահ Նելսոնի վրա, որպեսզի հաստատի քո եկեղեցին եւ քո թագավորությունը, արքայությունը եւ փոխի փոխակերպի մեր կյանքերը եւ նորություն տա ընդունելու այն կենթանի ջրերը, որը մենք ճաշակեցինք այս համաժողովի ընթացքում։ Մենք շնորհակալ ենք այն նորության համար, որ մենք ունենք ապաշխարելու եւ կատալոգորսվելու յուրաքանչյուրով։
We pray that that same spirit would go to strengthen.
Խնդրում ենք, որպեսզի այդ նույն հոգին, գործելու նույն հոգին միշտ լինի մեզ հետ, որպեսզի հնարավորություն տա, ունակություն տա անելու այն բաները, որպեսզի լինելու գործելու ավելի լավը եւ լինելու ավելի լավը, քան նախկինում մենք, որպեսզի դառնանք սուրբ, որպեսզի աշխարհը նախապատրաստեն քո որդու գալստյանը։ Մենք աղոթում ենք աշխարհով մեկ Իսրայելի հավաքման համար եւ այս ամենը ասում ենք քո սիրելի որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Has been a broadcast of the 189th
Semi-Annual. Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 189-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի հեռարձակումն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց տաճային հրապարակի Թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։